Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Danas je sreda, 27. maj 2015. godine. A ove srede sa vama sve do 9 časova, ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Čedomir Savković. Sunce je izašlo u 2 minuta do 5, zalazi u 20 časova i 11 minuta. Obdanice danas traje 15 časova i 13 minuta. Ovog jutra u Srbiji je uglavnom oblačno. Noćas je u Beogradu bilo kiše, ulice, trotoari mokri su posle obilnih padavina. Kod većine hronično obolelih tegobe danas mogu biti u pojačanju usred nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika, a poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima kao i nervno-labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti. Uskoro je na redu jutarnji dnevnik, a tokom jutarnjeg dnevnika sa vama će za nekoliko trenutaka biti naš kolega Vlada Mihajlović.
Šest je časova i tri minuta. Ovoga jutra u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 14. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić započinje dvodnevnu posetu u Tirani. U Briselu se nastavljaju razgovori o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Iako je prvobitno iz Haga postavljen rok da Šešelj bude do danas vraćen u pritvorsku jedinicu u Sjeveningenu, to se po svemu sudeći neće dogoditi. Evakuisano skoro 7000 ljudi u kanadskoj provinciji Alberti zbog šumskih požara. Četvrtog dana Roland Garrosa na terenu će se naći 6 srpskih predstavnika, od kojih u singlu nastupaju Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Dušan Lajović. Večeras u Varšavi finale Lige Evrope, Dnjepar-Sevilja. Danas oblačno, sveže i ponegde s kišom, najviša temperatura od 15 stepeni do 22 stepena. Premijer Aleksandar Vučić danas započinje dvodnevnu posetu Tirani. Prvi put jedan visoki zvaničnik Srbije odlazi u Albaniju. Srešće se sa premijerom Edijem Ramom i predstavnicima udruženja Srba u Albaniji. Drugog dana posete učestvovaće na ekonomskom forumu. Premijer Vučić poručio je uoči posjeti Tirani da Srbija želi dobre odnose sa Albanijom, što će, kako istakao, doprineti celokupnoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu. On je za Kurir rekao da stabilnost na Balkanu znači da Srbija ne može kao ideju budućnosti da prihvati Veliku Albaniju. i zvaničnici Srbije i Albanije sa optimizmom i dobrom verom očekuju današnju posetu premijera Vučića Tirani. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, koja će biti u visokoj delegaciji Srbije, odlazak našeg premijera u Tiranu vidi kao mogućnost za produbljivanjem partnerskih odnosa. Sigurna je da će na dnevnom redu biti i infrastrukturni projekti koji povezuju ljude i države. To je, kaže, važno i za region koji može da se razvija samo u uslovima stabilnosti.
Naravno da postoje određena različita mišljenja Albanije i Srbije po određenim pitanjima, ali sasvim sigurno imamo jedan zajednički cilj, a to je da budemo članice Evropske unije i da imamo životni standard evropskih demokratija. I mislim da je došlo vreme da kada govorimo o srpsko-albanskim odnosima se ne maštimo i ne govorimo i ne mislimo o problemima, nego da prosto mislimo o planiranju i svemu onome što hoćemo zajednički da uradimo u narednom periodu.
Da Srbija i Albanija treba da uspostave dobrosusedske odnose, ističe i savjetnik albanskog premijera Shkëlqen Maliqi. Kaže da je dobro što se zvaničnici dve zemlje sreću sve češće sa željom da se odnosi poprave. Tim Beograda i predstavnici Evropske unije u Briselu su ostvarili prvi napredak ka formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu, iako predstavnici Prištine nisu došli na jučerašnju rundu dijaloga, izjavio je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ocenio je da je nedolazak kosovskih Albanaca uvreda i omalovažavanje domaćina sastanka Evropske unije. Dodao je da je zadovoljan rezultatom razgovora, jer su predstavnici Unije sa mnogo razumevanja saslušali stavove beogradske strane o strukturi i ovlašćenjima zajednice srpskih opština. Đurić je najavio da će razgovori biti nastavljeni danas.
Prvi put posle godinu i nešto dana mislim da su se stvari, kada reč o zajednici srpskih opština, zakotrljale i krenule napred. Dakle, diskusija je kvalitetna, dobra, nastavit ćemo razgovor. A razmenili smo i sa evropskim predstavnicima stavove po pitanju zajednice i mogu da kažem da sam zadovoljan onim što sam mogao da čujem.
Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić rekla je da će u narednim danima biti održan sastanak i s delegacijom Prištine o zajednici srpskih opština. Kocijančićeva u izjavi za agenciju Beta nije direktno odgovorila na pitanje da li će Priština biti u obavezi da sprovede ono što je juče dogovoreno na sastanku s delegacijom Beograda, već je kazala da je važno da se rad na sprovođenju svih dogovora nastavlja. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je rekao da pronalaženje trajnog i održivog rešenja za Kosovo i Metohiju predstavlja nacionalni prioritet Srbije. Smatra da se do tog rešenja može doći jedino kroz pregovore i dijalog sa privremenim institucijama u Prištini uz uvažavanje legitimnih interesa albanskog, srpskog i ostalog stanovništva. Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači najavio je tužbu protiv Srbije za genocid. Osuđuje nasilje u Kumanovu, traži nezavisnu međunarodnu istragu o tom incidentu i odbacuje kao neosnovane navode o težnjama za stvaranje takozvane Velike Albanije. Šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn rekao je za večernje novosti da oni koji sanjaju o Velikoj Albaniji mogu to da zaborave. Asselborn, budući predsedavajući Saveta ministara Evropskoj unije, rekao da poslednji događaji pokazuju da dijalog između Beograda i Prištine trenutno nije najvažniji problem na Balkanu. Smatra da pod hitno treba pronaći rešenje za stanje u Makedoniji. Ambasador Austrije u Srbiji Johannes Aigner izjavio da će Srbija najkasnije do kraja ove godine otvoriti prva poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Kako je istakao, međutim, još nije potpuno jasno koje će to poglavlje biti. Austrijski ambasador je dodao da se ne može reći da je u pitanju usporavanje puta prema Briselu, već da je procedura malo zahtevnija nego što je bilo u prošlosti. Na konkurs za sudove i tužilaštva na Kosovu prijavilo se 84 kandidata za sudije i tužioca iz redova srpske i drugih nevećinskih nacionalnosti. Briselskim dogovorom Beograda i Prištine određeno je da Srbi i pripadnici drugih nevećinskih nacionalnosti dobiju dva mesta u Vrhovnom sudu Kosova, jedno mesto u Apelacionom sudu u Prištini, a u odeljenju ovog suda u Kosovskoj Mitrovici pet sudija. Konkurs, koji istekao juče, važi isključivo za srpske sudije i tužioce koji rade u pravosudnim institucijama vlade Srbije na Kosovu. Iako je prvobitno iz Haga postavljen rok da Vojislav Šešelj bude do danas vraćen u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu, to se po svemu sudeći neće dogoditi. U Ministarstvo pravde je stigao zahtev tribunala o povratku Šešelja, ali, kako je rekao šef Zaveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić, dopis žalbenog veća nije isto što i nalog pretresnog veća za hapšenjem Šešelja. Ljajić je za List Danas izjavio da bez dodatnog pojašnjenja iz tribunala predsjednik Srpske radikalne stranke neće biti uhapšen. U Haškom tribunalu pak naglašavaju za List Danas da su sve odluke suda podjednako obavezujuće, te da vlasti u Srbiji ne mogu da biraju koju će poštovati, a o koju će se oglušiti. Da bi Srbija postupila po odluci žalbenog veća Haga, mora da bude izdati nalog za hapšenje, kaže za naš radio advokat više haških optuženika Goran Petronijević.
Moraju primeniti zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, a kakav on bio, a on podrazumeva da se Šešelj privede, zatim da se sprovede procedura utvrđivanja njegovog identiteta, zatim uslova za njegovo izručenje i povratak u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija. Taj proces nije jednostavan i on može da traje više dana. Ono što je jako interesantno, to je da je došlo do potpunog rasula i jednog procesnog sukoba o ovoj krivično-pravnoj stvari.
Sam Vojislav Šešelj ponavlja da se nije ogrešio nalog pretresnog veća da bude pušten na privremenu slobodu i da se neće predati.
Vladu treba da pitate šta će da radi, a ne mene. Ja sam svoje rekao, ne idem dobrovoljno, a neću ni bežati. Nastavljam stranačke aktivnosti kao da se ništa nije desilo, a oni nek misle šta će i kako će.
U 6:12 u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 i jedna vest iz sveta. Skoro 7000 ljudi u kanadskoj provinciji Alberti evakuisano je zbog šumskih požara koji prete da zahvate kuće i naftne rafinerije u oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Više od 1600 vatrogasaca bori se sa 70 požara. Kanadska vlada razmišlja da u pomoć pozove Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Vraćamo se domaćim temama. Skupština Srbije završila je raspravu o izboru Brankice Jankovića za novu poverenicu za zaštitu ravnopravnosti. Jankovićeva je bivša državna sekretarka u Ministarstvu rada. Predložila ju je vladajuća koalicija, a opozicija je tokom rasprave iznala zamerke na proceduru kandidature i najavila da neće glasati za njen izbor. Poslanici rade nastavljaju danas razmatranjem amandmana na predložene izmene zakona o privatizaciji. Odbrana Darka Šarića i okrivljenih za šverc kokaina u specijalnom sudu u Beogradu bi trebalo da počne izlaganje završnih reči u tom procesu. Za to je planirano 6 radnih dana. Nakon toga sud će odrediti datum izricanja prvostepene presude. Tužilaštvo za organizovani kriminal je pre 10 dana u svojoj završnoj reči predložilo specijalnom sudu da Šarića i ostale osudi na maksimalnu kaznu zatvora od 30 do 40 godina zbog organizovanja kriminalne grupe i krijumčarenja ukupno 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Na Dunavu i Savi vodostaji će biti u većem porastu naredna 3 dana. Kako je upozorio Republički hidrometeorološki zavod, na Dunavu kod Novog Sada i Savi kod Šapca postoji mogućnost dostizanja i kratkotrajnog prevazilaženja granica redovne odbrane od poplava. I danas se u pojedinim delovima Srbije očekuje jaka kiša. Na rekama Jadar i Kolubara povišen je vodostaj, ali nema opasnosti od izlivanja većih reka, kažu u Hidrometeorološkom zavodu. Ipak, Sektor za vanredne situacije preventivno je upozorio lokalne samouprave da podignu stepen pripravnosti. Načelnik sektora Predrag Marić obišao je neka od potencijalno kriznih mesta na Kolubarskom slivu.
RHMZ je još pre 3 dana najavio mogućnost da dođe do bujičnih poplava u Srbiji na nekoliko slivova, pre svega Kolubarsku slivu, Tamnova je 60 cm porasla, dakle nema tog scenarija od prošle godine, to je sasvim izvesno, ali s druge strane jako nam je važno da pravovremeno budemo prisutni tamo gde su potencijalna krizna mesta, zato su ovde i ostaće sigurno i u toku dana naš i regionalni tim za spasavanje na vodi, a tako i na potencijalnim kriznim tačkama kod Loznice, gde za sada, ponavljam, nema opasnosti.
Predsjednik opštine UB Darko Glišić kažu da su i lokalne vlasti i republičke službe potpuno spremne u slučaju da se kiše nastave.
Nadamo se da do tih nekih većih voda neće doći. Naravno, kasno je kada voda dođe do samog vrha bedema da nešto preduzimate, zbog toga smo na vreme mobilisali sve snage u nadi da neće se desiti ono što se dešavalo u nekom prethodnom periodu.
Direktor Srbija voda Goran Puzović podsjeća da je na Ubu očišćeno 9 km toka i da su nasipi na regulisanom delu popravljeni.
Na Tamnavi se trenutno izvode radovi na čišćenju jedne deonice kroz Takovo i ti radovi će biti završeni do 30.6. I sada radimo zajedno sa lokalnom samoupravom, odnosno sa opštinom Ub, na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa za spajanje ovde kanala Klenovice sa Tamnavom, kako bismo ove vode koje dođu iza leđa, iz neregulisanog dela, pokušali da vratimo, da predupredimo ono što smo imali u martu, prodor i prolaz dole prema selu.
Kada je reč o protivgradnoj odbrani, načelnik MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić je rekao da je MUP na vreme nabavio 3000 raketa, ali da je bilo problema u njihovoj distribuciji i to zbog nerešenog statusa strelaca. Zbog obilnih padavina u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini raste vodostaj Save. U subotu nivo reke biće 3 metra viši nego sredinom ovog meseca. Zbog obilnih kiša na jugu Nemačke, u Austriji i Češkoj raste i Dunav. Ukupan porast biće oko 2 metra. Dobra vest je da je pre padavina nivo obe reke bio veoma nizak, tako da će se vodostaj približiti koti redovne odbrane, što ne može ugroziti priobalje. U Golubcu je posle bujičnih poplava i dalje na snazi vanredna situacija, a u sanaciju se uključila i vojska. Procena štete biće napravljena za 2 nedelje. U toku je i procena uzroka poplava u Novom Sadu. Nadležni kažu da krivac nije reka, već kanalizacija. Sport. Tokom jučerašnjeg dana zabeležili smo delimičan uspeh naših tenisera na Roland Garrosu. U Parizu je naš specijalni izveštač Stevan Kovačević.
Đoković je pobedio iskusnog Nijeminena 6-2, 7-5, 6-2. Našem teniseru su pljeskali i oni koji su do juče bili protiv njega. U pravom trenutku Đoković je osvajao gemove na servis levorukog rivala, a onda je prednost samo uvećavao. Trenutak opuštanja usledio je u drugom setu. Nijeminen je poveo sa 4-1 i 5-2, ali je i tada Đoković našao rešenje. Njegova igra bila je zaista impresivna, mada Đoković misli da može i bolje.
Bio je nezgodan protivnik sa puno iskustva, koji je odigrao izvrstan drugi set, koji je i vjerojatno trebao da dobije, ipak sam uspeo da ostanem sabran, da verujem u mogućnost da se vratim u meč i od 2-5 u prvom setu sam odigrao zaista odlično, kao i prvi set, tako da osim tih možda 7-8 gemova u drugom setu prvih je bio vrlo dobro izdanje i odličan meč za mene.
Za razliku od Đokovića, povređena Jelena Janković ništa nije mogla da učini protiv Bugarke Cecil Karatančeve 6-3, 6-4 za rivalku. Mada je Jankovićeva bila na pragu preokreta. U drugom kolu Ana Ivanović igraće protiv Japanke Doi, a Dušan Lajović protiv Švajcarca Vavrinke.
Dodajmo da će Bojana Jovanovski danas igrati protiv Hrvatice Done Vekić. Večeras se u Varšavi igra finale Lige Evrope u fudbalu između ukrajinskog Dnjepra i španske Sevilje. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a ponegde i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u Vojvodini i Timočkoj krajini, povremeno jak, severozapadni i zapadni, koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Beogradu danas pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Vetar umeren severozapadni, koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno!
Godišnje u Srbiji nestane više od 100 dece. Koji su najčešći uzroci i kad počinje procedura traženja? Da li će biti skraćen rok za početak potrage? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nataša Ćuković. Eko. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja drag. Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Uskoro u prodaju.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji. Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Ko će ostati bez posla u državnoj upravi? Koji će biti kriterijumi za otpuštanje? Da li država ima problem sa brojem zaposlenih u javnom sektoru ili sa nestručnim partijskim kadrovima? Za talasanje govore ekonomisti Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović i novinar Ruža Ćirković. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Volela je klasiku i džez. Čitala je pretežno Perlovak. Njen je praded bio ruski knez. Došao je sa Urala čak. Oh, nisam bio ja za nju. 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 Prošla je uglavnom čitav svet. London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5. Pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak
nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne nikad, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao san, strogi plan za svaki dan, želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva, ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan, baš me briga za njen krem, eto to je to, baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Čika Freud, a njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad, ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva, kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s ovlacima drugujem, ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Jel sam bio ja za nju? Ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
6:27, dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Što se tiče vremena, na severu je oblačno, ka jugu je slaba kiša. Nas do 7 časova čekaju vesti, pregled događaja iz prošlosti, izveštaj Automoto Saveza Srbije i naravno pregled dnevnih novina. Kada su u pitanju temperature, trenutno je najtopliji Negotin sa 17 stepeni, 16 Zaječar, 15 Niš, 14 Valjevo, Zrenjanin, Kragujevac, Kruševac, 13 Beograd, Novi Sad, Kraljevo, 9 Crni Vrh, Sjenica, 8 Zlatibor i najhladniji Kopaonik, 4 stepena. U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura, najviša temperatura od 15 do 22 stepena. A i za sam početak jutarnjeg programa, evo i jednog podatka koji će naravno najviše zanimati penzionere, pa možda i one koji uskoro treba da idu u penziju. Podaci se odnose na prethodnu godinu što se tiče isplate penzija i prosečnih penzija u prošloj godini. Na isplatu penzije i naknada za sve korisnike PIO fonda u prošloj godini potrošeno je 528,24 milijarde dinara. To se navodi u izveštaju o radu fonda koji je juče usvojen. Jedinstvena prosečna penzija za prošlu godinu je oko 24.000, pa tako za kategoriju zaposlenih oko 2.000 više iznosi, znači negde oko 26, za samostalne delatnosti tako 24, skoro 25, a za poljoprivrednike najmanje nešto više od 10.000 dinara. To se sve navodi u izveštaju. Inače, mesečno su prosečno isplaćivane penzije za 1.726.950 korisnika. Eto, toliki je broj u proseku penzionera otprilike u Srbiji, odnosno ljudi koji primaju penzije. Sada je 6:29. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1. 6:30.
Vesti jutra.
Premijer Aleksandar Vučić danas započinje dvodnevnu posetu Tirani. U Briselu se nastavljaju razgovori o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Iako je prvobitno iz Haga postavljen rok da Vojislav Šešelj do danas bude vraćen u pritvorsku jedinicu u Šaveningenu, to se po svemu sudeći neće dogoditi. Skoro 7000 ljudi u kanadskoj provinciji Alberti evakuisano je zbog šumskih požara koji prete da zahvate kuće i naftne rafinerije. Sport četvrtog dana Roland Garrosa na terenu će se naći šestoro srpskih predstavnika, od kojih u singlu nastupaju Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Dušan Lajović. Večeras se u Varšavi igra finale Lige Evrope u fudbalu između ukrajinskog Dnjepra i španske Sevilje, prenosi na prvom programu naše televizije od 20:45. U Golubcu je posle bujičnih poplava i dalje na snazi vanredna situacija, a u sanaciju se uključila i vojska. Procena štete biće napravljena za 2 nedelje. U toku je procena uzroka poplava u Novom Sadu. Nadležni kažu da krivac nije reka, već kanalizacija. Vreme danas oblačno, sveže i ponegde sa kišom, najviša temperatura od 15 do 22 stepena. Čuli ste kratak pregled vesti.
Savršen dan, da ljubim.
Sada je 6:36 u Beogradu i oblačno. Za sada je bez padavina, međutim slaba kiša je u Kragujevcu, recimo isto i u Smederevskoj Palanci. Na Zlatiboru, u Požezi također, u Kraljevu, umerena kiša, u Ćupriji također. Na severu, osim u Kikindi, uglavnom bez padavina, to su podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sada nam sledi, da kažemo, jedna zanimljivost. Sve se to događa tamo gde se nalazi Kuba. Kubanska obalska straža objavila je juče da su njeni pripadnici presreli brod bez posade koji je išao prema njihovom ostrvu, a za koji se pretpostavlja da je SS Cotopaxi. To je parobrod Skitnica, smatra se naime, i nestao je u decembru 1925. godine i od tada se vodi kao brod koji je nestao u Bermudskom trouglu. Potpredsjednik veća ministara, general Abelardo Colome iz Kube, najavio je da će kubanske vlasti provesti temeljnu istragu i rasvetliti misteriju broda, nestanak i ponovno pojavljivanje. Međutim, žuta štampa je pripisala tome mnoge od paranormalnih i nadnaravnih pojava i sve to objašnjavala kao delovanje vanzemaljaca. Jedno od objašnjenja okrivljuje i mitski izgubljeni kontinent Atlantidu. Međutim, većina naučnika ne priznaje postojanje Bermudskog trougla, a za nestanke krivi ljudski faktor, vremenske nepogode i prirodne fenomene. Eto, to je bila jedna zanimljivost koja bi trebalo da bude uvod u našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati
svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. maja 1842. godine osnovno je Društvo srpske slovesnosti. Inicijativu za osnivanje društva dao je Jovan Sterija Popović. Zadatak Društva srpske slovesnosti bio je širenje nauke na srpskom jeziku i usavršavanje jezika, izrada pravopisa i rečnika i prikupljanje istorijske građe. Članovi društva prikupili su istorijsku građu o prvom i drugom srpskom ustanku, izdali 17 knjiga, publikacije, glasnik i uspostavili saradnju sa desetak naučnih institucija u svetu. Još nekoliko pojedinosti iz audio zapisa Branislave Jordanović.
Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi osnivači Društva srpske slovesnosti. Na tim osnovama je došlo do jednog sukoba, dosta otvorenog i jakog, 26. januara 1864. na jednoj sednici između ministra prosvete Koste Cukića i samoga društva. Knez Mihajlo stave na stranu ministra prosvete, gospodina Cukića, i 27. januara 1864. došle do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Taj kratki razvitak Društva srpske slovesnosti imao je možda neki kraj. Međutim, naravno, to nije bio daleko od toga da je to bio kraj. On je u stvari nastavio sa svojim daljim radom i negovanjem i usavršavanjem, ali je moralo doći do nekih uklanjanja, do izmena u samom statutu i ustrojenju, kako se tada govorilo, i nekih preformulisanja njegovih zadataka. promenjen je nasip samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo po novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
Na današnji dan 1868. godine rođen je pesnik Aleksa Šantić.
Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šuštoj ko svila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu i koda nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
Aleksa Šantić se formirao pod uticajem Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Haniha Hajnea, čije dela Šantić prevodio. Objavio je zbirke, pjesme Na starim ognjištima i drame u stihu Pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Osnivač je književnog časopisa Zora. Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stockholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinose svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda svake godine dodeljuje se nagrada za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butović.
časova i skoro 47 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. U ovom trenutku najtoplije u Negotinu 17 stepeni, 16 Zaječar, 15 Niš, 14 Valjevo i Kragujevac, Kruševac također 14, 13 Beograd, Novi Sad, 9 Crni Vrh, Sjenica, 8 Zlatibor, 4 Kopaonik. Čućemo dežurnog meteorologa Nevenu Živanović, ona će nam reći kako nas vreme očekuje ove srede.
U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a ponegde i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i Timočkoj krajini povremeno jak, severozapadni i zapadni, koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Beogradu danas pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Vetar umeren severozapadni, koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Dodajmo ovome i dve informacije, servisne informacije koje se odnose na Beograd zbog radova elektrodistribucije Beogradu i prekida u snabdevanju električnom energijom objekata Beogradskog vodovodnog sistema. Danas od 9 do 16 časova umanjen pritisak i povremene prekide. Vodosnabdevanje imaće potrošači u naseljima Nenadovac, Dražinovac, Glumčevo, Brdo, Srednji kraj, Stražarija, Karavola, Vranić, Meljak, Plandište, Ravni Gaj, Šiljakovac, Barajevo i još nekih naselja u okolini. Naravno, a potrošači u Maksima Gorkog između ulice Sime i Gumanova i gospodara Vučića ostaće bez vode danas također od 8.30 do 14 časova, također zbog radova na vodovodnoj mreži na Vračaru. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće. Ostalo nam je da čujemo i izveštaj Automoto Saveza Srbije. Čućemo Tanju Jovanović.
Oblačno i prohladno vreme sa povremenom kišom, a u pojedinim krajevima jači pljuskovi praćeni grmljavinom mogu u velikoj meri otežati vožnju i umanjiti bezbednost u saobraćaju. Zbog učestalih odrona vozite oprezno na putevima kroz šumska područja, klisure i stenske useke. Pojava magle ovim jutarnjim satima utiče na smanjenu vidljivost, pa skrećemo pažnju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu. Na autoputevima i državnim putevima prvog reda trenutno nema vanrednih zastoja, a ni posebnih prehida, osim na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Javno preduzeće Putevi Srbije upozorava i podseća vozače da su u toku radovi na redovnom održavanju puteva, saniranju oštećenja na kolovozu i zameni signalizacije. Zbog radova na asfaltiranju preticajnih traka u dužini od 60 metara na naplatnoj rampi Stara Pazova iz pravca Novog Sada, u funkciji je samo 5 naplatnih kanala u oba smera, zbog čega u satima pojačanog saobraćaja može doći do usporenog prolaza. U toku su radovi na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav u mestu Lalići na putu između Kule i Odžaka. Do izmene u režimu obavljanja saobraćaja dolazi kod mesta Bjeloperica usled postavljanja nove ograde, pa će se saobraćaj na deonici između Kosjerića i Požege obavljati uz naizmenično propuštanje vozila. Podsećamo vozače da su i dalje zatvorene isključenja na autoputu kod Vodnje i Kolara u smeru ka Nišu. U Sićevačkoj klisuri na deonici između Čiflika i Staničenja danas dolazi do obustave u saobraćaju u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 83 saobraćajne nezgode, 30 lica teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. I za kraj još jednom savjetujemo vozačima, vozite opreznije i prilagodite vožnju uslovima na putu.
Hvala Tanji Jovanović, ona se javila iz Automoto Saveza Srbije. We'll be right back. Slušate Radio Beograd 1, kao i svakog dana u ovo vreme, sledi pregled dnevnih novina. Krećemo od politike, a pa evo, za početak jedna tema koja se odnosi na književnost, na kulturu, tačnije na našeg čuvenog pisca Danila Kiša. U politici je intervju sa Alenom Caponom, književnim prevodiocem, i on kaže za Danila Kiša da je poživeo, on bi bio naš drugi Nobelovac. To je na strani 13. I to on kaže, pa evo, neću da kažem lično, ali to je i neka preporuka za čitanje. Zanimljivo je uvek kad se taj pisac pominje, pa zanimljivo je, ko naravno voli, kome to odgovara, zanimljivo i čitati ga i tumačiti se ono što je hteo da kaže. Sad, što se tiče naslovne strane politike, takođe dalje smo tu. Srbija i Albanija, nova stranica ili stari sukobi. Dačić traži specijalni sud, Tači preti tužbom za genocid. To je na strani 6 današnje politike. Što se tiče ostalih tema, jedna tema, ona se odnosi na Šumadiju. Otpad iz Šumadije na jednom mestu, grad Kragujevac i još 4 susedne opštine, Aranđelovac, Topola, Knić, Rekovac, potpisali su juče sporazum o saradnji na realizaciji projekta Regionalni centar upravljanja otpadom, i to bi trebalo da zadovolji potrebe gotovo 300.000 stanovnika koji žive na području Kragujevca i susednih mesta. A jedna vest iz Niša, niški maturanti razočarani paradom. Umesto 2.000 đacima koji su plesali na Trgu kralja Milana, podeljeno je samo 700 majica, a ostali su dobili stare sa natpisima Užice 2014. i Šabac 2014. Dakle, to su dobili maturanti iz Niša. A od Beogradske hronike, to je rubrika na 22. i 23. strani, zakazivanje i čekanje na pregled, najveća zamerka pacijenata u domovima zdravlja. Najvišu ocenu dali su korisnici Doma zdravlja Barevo, najnižu pacijenti Doma zdravlja Mladenovac. Zadovoljstvo izabranim lekarom takođe je jedna od odlika ovog istraživanja, da kažemo. Dnevni list Blic, treća strana, i otići ćemo malo do skupštine, što, jer je nastavljen niz jezičkih bisera predstavnika skupštine. A taj biser kreće se, odnosi se u stvari na to da je predsednik Italije u obraćanju jednog skupštinskog zvaničnika bio mortadela. Eto, ja vam samo prenosim šta piše u dnevnim novinama, a prosto samo, eto, da bi vam malo zagolicao maštu, pa ako želite, pročitajte to. Još su političke teme u pitanju kada smo kod pregleda štampe. Kako da Demokratska stranka Srbije spreči svoju propast, piše Blic. Koštunice, vrati se. Eto, to je jedan od naslova. Zatim u Železnicama izmišljaju nove nazive za stara radna mesta. Sekretarica se sada zove nadzornik, svejedno, mislim. To je samo terminologija u pitanju. Večernje novosti, naslovna strana, napušteno srpsko selo Ošve kod Maglaja postalo uporište islamista. To pišu Večernje novosti. Kamp džihadista na 250 km od Beograda. To je, dakle, na strani 4. To mesto se nalazi u Bosni i Hercegovini. Zatim, opet od nekih društvenih tema, Savez samostalnih sindikata bira predsednika. U igri su 3 kandidata, Orbović na ispitu, pišu Večernje novosti. Pa sad o tome šta radi bivši prvi čovjek Poreske uprave Srbije, Ivan Simić. On je pokrenuo privatni posao u našoj zemlji, izdaje licence poreskim savjetnicima, planira stručni časopis Uči poreznike. Ono što je aktuelno na izgradnji koridora 10, pišu Večernje novosti, jeste da jedan kamenorezac koči taj koridor. Na deonici od Grabovnice do Grdelice sporno je jedno imanje, a sudski procesi su u toku. Nadamo se da to neće usporiti izgradnju i dovršetak te saobraćajnice, koja se, znamo, veoma, veoma dugo gradi. Dnevni list Danas, 10. i 11. strana, građansku inicijativu za smanjenje cene daljinskog grejanja do sada podržalo 40.000 Nišlija. Stanari sami odlučuju da li će se isključiti sa toplovoda. Grejanje je od februara dramatično poskupelo, mesečni račun dostiže 20.000 dinara. To je mnogo za primanja naših građana i kada su u pitanju plate, kada su u pitanju penzije. Čak i ako se isključi sa grejanje, građani moraju da plaćaju fiksni deo, odlučila je gradska vlast. Građani traže da toplana obrazloži cenu grejanja, ali i podatke o broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih, visini prosečne zarade i ko su najveći dužnici. Dakle, to je 10. i 11. strana dnevnog lista Danas, a i ovo što smo pročitali odnosi se na grad Niš. I mogli bi ovaj pregled štampe da završimo sa sportom, odnosno da se podsjetimo toga da je Aleksandar Đorđević, selektor Srbije, objavio širi broj kandidata za evropsko prvenstvo na kome nema Nenada Krstića i Vladimira Lučića. Spisak za medalju, prvo okupljanje za mesec i po dana najavio je Aleksandar Đorđević, selektor naše košarkaške reprezentacije. U 2,5 minuta do 7 časova mi završavamo naš redovan pregled štampe. U 7 su naravno vesti, a potom nastavak jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, koji je juče, da kažemo, obeležio svoju prvu godišnjicu.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić započinje dvodnevnu posetu Tirani. Prvi put jedan visoki zvaničnik Srbije odlazi u Albaniju. U delegaciji Srbije je i potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Tokom dvodnevne posete Tirani, Vučić će se sastati s najvišim državnim zvaničnicima i razgovarati sa predstavnicima Udruženja Srba u Albaniji. Drugog dana posete učestvovaće na ekonomskom forumu. U Briselu se nastavljaju razgovori o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovo i Metohiji. U jučerašnjim razgovorima tim Beograda i predstavnici Evropske unije ostvarili su prvi napredak ka formiranju zajednice, iako predstavnici Prištine nisu došli. To je rekao šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijenčić kazala je da će u narednim danima biti održan sastanak iz delegacijom Prištine o zajednici srpskih opština. Kocijenčićeva u izjavi za agenciju Beta nije direktno odgovorila na pitanje da li će Priština biti u obavezi da sprovede ono što je juče dogovoreno na sastanku s delegacijom Beograda, već je kazala da je važno da se rad na sprovođenju svih dogovora nastavlja. O zajednici srpskih opština govorilo se i na sednici Saveta bezbednosti. Razmatran je redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o Kosovu i Metohiji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić potvrdio je spremnost Srbije da učestvuje u razgovorima sa Prištinom. Kosovski šef diplomatije Hašim Tači najavio je da će Priština uskoro pokrenuti tužbu protiv Srbije za genocid i zatražiti odštetu. Na konkurs za sudove i tužilaštvo na Kosovu prijavilo se 84 kandidata za sudije i tužioce iz redova srpske i drugih nevećinskih nacionalnosti. Briselskim dogovorom Beograda i Prištine određeno je da Srbi i pripadnici drugih nevećinskih nacionalnosti dobiju dva mesta u Vrhovnom sudu Kosova, jedno mesto u Apelacionom sudu u Prištini, a u odeljenju tog suda u Kosovskoj Mitrovici pet sudija. Konkurs, koji je istekao juče, važi isključivo za srpske sudije i tužioce koji rade u pravosudnim institucijama vlade Srbije na Kosovu. Iako je prvobitno iz Haga postavljen rok da Vojislav Šešelj bude do danas vraćen u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu, to se po svemu sudeći neće dogoditi. U Ministarstvo pravde je stigao zahtev tribunala o povratku Šešelja, ali, kako je rekao šef Saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić, dopis žalbenog veća nije isto što i nalog pretresnog veća za hapšenjem Šešelja. Ljajić je za danas rekao da bez dodatnog pojašnjenja iz tribunala predsjednik radikala neće biti uhapšen. U Haškom tribunalu pak naglašavaju za danas da su sve odluke suda podjednako obavezujuće, te da vlasti u Srbiji ne mogu da biraju koju će poštovati, a o kojoj će se oglušiti. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predložene izmene zakona o privatizaciji, kojima je predloženo da 17 preduzeća od strateškog značaja za državu budu izuzeta u odnosu na postojeći rok za privatizaciju i to najduže za godinu dana. Na predložene izmene zakona o privatizaciji, kao i zakona o standardizaciji, o kojima se raspravlja u paketu, uloženo je ukupno 38 amandmana, a po završetku amandmanske rasprave očekuje se i glasanje. Poslanici će se izjasniti o predlogu Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da za novu poverenicu za zaštitu ravnopravnosti bude izabrana Brankica Janković. Odbrana Darka Šarića i okrivljenih za šverec kokaina u Specijalnom sudu u Beogradu bi trebalo da počne izlaganje završnih reči u tom procesu. Za to je planirano 6 radnih dana. Nakon toga sud će odrediti datum izricanja prvostepene presude. Četvrtog dana Roland Garrosa na terenu će se naći 6 srpskih predstavnika, od kojih u singlu nastupaju Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Dušan Lajović. Ivanovićeva igra četvrti meč na terenu 1 protiv Japanke Misaki Doi. Dušan Lajović sastaje se od 11 časova sa Švajcarcem Stanislasom Vavrinkom, dok Bojana Jovanovski igra treći meč na terenu protiv Hrvatice Done Vekić. Večera se u Varšavi igra finale Lige Evrope u fudbalu između ukrajinskog Dnjepra i španske Sevilje. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Zbog obilnih padavina u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini raste vodostaj Save. U subotu nivo reke biće 3 metra viši nego sredinom ovog meseca. Zbog obilnih kiša na jugu Nemačke, u Austriji i Češkoj raste i Dunav. Ukupan porast biće oko 2 metra. Dobra vest je da je pre padavina nivo obe reke bio veoma nizak, tako da će se vodostaj približiti koti redovne odbrane, što ne može ugroziti priobalje. U Golubcu je, posle bujičnih poplava, i dalje na snazi vanredna situacija, a u sanaciju se uključila i vojska. Procena štete biće napravljena za 2 nedelje. U toku je i procena uzroka poplava u Novom Sadu. Nadležni kažu da krivac nije reka, već kanalizacija. I danas će biti oblačno vreme, sveže i ponegde s kišom. Najviša temperatura od 15 stepeni do 22 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Beogradu je 13 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu je 15 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
7:07. Dobro jutro. Počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 do 8 časova. Očekuje nas uključenje operativaca sektora za vanredne situacije MUP-a zbog najavljenih padavina. Čućemo i kakvo je stanje na rekama, gde i koliko je vodostaja u porastu. To će nam reći operativci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najavit ćemo i jedan okrugli sto o genetski modifikovanim organizmima GMO. On se održava danas u Domu omladine Beograda, a i pitanje jutra biće u vezi sa genetski modifikovanim organizmima, dakle sa vama, našim slušaocima, o tome ćemo da razgovaramo, a sada u ovim minutima, ovim sekundima, jutarnjim, ranim jutarnjim časovima budimo i najmlađe slušaoce. Počinje emisija Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelija Dobromirović, izmislica. To je bio dan kada je Maladina letela. Ne baš od sreće, niti baš onako kako lete ptice ili komarci. Najviše je ličilo da leti kao muva bez glave. Vesti je na vrata učionice doneo Timotije. Dan je počeo kao i svaki dan. Doručkovala je štapići od sira i pila čaj od limun trave, spremila stvari u svoj ranac planinu za sve časove magije. Danas su je čekali baš lepi časovi. Znala je da će se na četvrtom času razred smejati, jer je profesor koji ih je obučavao da rukuju mađioničarskim štapićem svima u razredu ličio više na dirigenta nego na profesora magije. Za ovo je danas morala da se pripremi, jer jutros nikako nije mogla da se nasmeje, pa je malo vežbala pred ogledalom razvlačenje usana u osmeh i kikutanje. Odbijeni o blistavu površinu ogledala, kikuti su se zavlačili u svaki ćošak. Jedan je pogodio staru gospođicu Žirambu. Podigla je glavu iz korpe, malo lanula i ponovo se otisnula u svet snova. Časovi su bili onakvi kakve je predvidela. Dan se suzio kao puteljak u gustoj šumi, kad se na vratima učionice pojavio Timotije. Bio je bled kao beli cvet ljubičice. Usne su mu pomalo podrhtavale, a oči lutale po učionici dok nije ugledao Maladinu. Istog trena kad ga je ugledala, Maladinina usta puna pucketavog smeha su se ukočila. Kikuti su se zaledili kao pahulje kiše na prvom razu i počeli da ju grebu grlo. Izašla je na hodnik.
Kaži mi već jedno.
Toliko dobro je poznavala Timotija da je znala da tihe reči koje će upravo izići iz njegovih usta donose lošu vest. Tišina nikada nije dovoljno tiha da lošu vest umiri. Od svih slika koje su joj se otvarale pred očima, ova je bila najmanje verovatna.
Znaš, gospođica Žirambu je upravo ukinula.
To si izmislio,
viknula je Maladina.
To ti je izmislica.
To je bio dan kada je Maladina doletela do kuće. Ali korpa je već bila prazna. Tišinu koja se orila premrežile su raznobojne trake koje su ostale u rukavima velikog kaputa što ga je Maladina nosila na času magije. Kao da je neko tamo iz daljine mahao veselo i razdragano.
Thank you. Režija Aleksandra Urošević.
7:17, dobro jutro, vi slušate Radio Beograd 1 i kiše i oblačno, tako je vreme u Srbiji ovog jutra. Najtoplije je u Negotinu 18 stepeni, 15 u Vranju, Nišu, 14 u Kruševcu, 13 u Beogradu, Valjevu, Kraljevu, Zrenjaninu, Kragujevcu, 12 u Novom Sadu, 9 na Crnom Vrhu i u Sjenici, 8 na Zlatiboru, 5 stepeni je na Kopalniku. Bilo je dosta padavina prethodnih dana, pa i noćas vodostaj na nekim rekama su u porastu. O tome šta nas očekuje narednih dana, mi razgovaramo sa Bojanom Tomićem iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, koji je na našoj telefonskoj vezi. Gospodine Tomiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Juče smo čuli da nam ne prete poplave kao prethodne godine. Evo za početak, da li to i dalje važi?
Evo, prema najnovim informacijama i u toku noći je bilo padavina manjih intenziteta, tako da se i dalje situacija dobro razvija. Tako da i pored nekih manjih porasta vodostaja ne očekujemo nikakve probleme u toku današnjeg dana, ali zadržaće se onaj nivo pripravnosti do sutra kada očekujemo poboljšanje vremena.
I u kojim tu delovima Srbije?
Generalno, najosjetljivije tačke jesu zapadna Srbija, odnosno kada su reke u pitanju, to je sliv Kolubare, sliv Zapadne Morave. Tu se očekivao porast vodostaja tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, međutim, on je, kažem, za sada i manji od prognoziranog i nema nikakve kritične tačke.
A čuli smo i u vestima da su na rekama, na većim rekama u Hrvatskoj i u Sloveniji vodostaji u porastu, pa prosto da li će se to nekako odraziti na tok reka kroz našu zemlju?
Da, pa svakako očekujemo u toku ove nedelje, do kraja nedelje, porast vodostaja na Savi i Dunavu, ali za sada prema prognozama bi trebao da se kreće u nekim razinama redovne odbrane od poplava, tako da i tu ne očekamo neki veći problem.
Da li imate nekih informacija o tome, da li koliko se normalizovala situacija u Golubcu gde je bilo dosta padavina?
Pa situacija se gotovo potpuno normalizovala, sada je proces saniranja i štete, komisije su na terenu, procenjuju štetu, sve institucije su počele da rade, tako da je situacija sada mnogo bolja.
I još želim da vas pitam samo ovo, šta prosto da posavetujemo građanima, kako da se ponašaju tamo u blizini reka gde su možda vodostaji tako u manjem porastu, šta bi mogli da preduzmu?
Pa svakako nadležni organi su tu da preduzmu odgovarajuće mere. Ono što bismo apelovali na građane, to je da ne doprinose problemima, da ne bacaju smeće u kanale, odvodne kanale, reke, obale reka, i da se trude da sve te sisteme koje služe za odvodnjavanje održavaju čistim u svom okruženju.
Tu se naravno pre svega misli i na sistem kanalizacionih mreža.
Također misli i na sistem kanalizacionih mreža u gradovima, gde smo videli da usled nekih padavina srednjeg intenziteta dolazi do većih problema.
Gospodine Tomiću, hvala vam mnogo na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Prijetno. Bio je to Bojan Tomić iz Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Eto, od njega smo dobili informacije šta možemo da očekujemo narednih dana, pa i kako da se ponašamo. Znamo naravno kako da se ponašamo, ali uvek je korisno ponoviti sve to da bi se dodatno obratila pažnja na neke stvari. Sada je 7:21. Dobro jutro, još jednom.
Danas ja sam ipak shvatio da u ljubavi nismo ti ja, a bila mi je želja istina. Sve sam činio da bih te imao,
sam što sve nisam radio, sebe tražio i tebe branio, a ti ni hvala nisi rekla nikada. Samo lagala si me, lagala si me, i da me nađeš kasno je. Čitati i šta će tebi ovo značiti, da li ćeš žaliti, tiho plakati, ili ćeš samo moje pismo baciti. Sve sam činio da bih te imao, i samo sam se dobrom nadao, tražio i tebe branio, ti ni hvala nisi rekla nikada. I lagala si me, lagala si me, i da me nađeš kasno je. Jer lagala si me, oh, lagala si me, i da me nađeš.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će ostati bez posla u državnoj upravi? Koji će biti kriterijumi za otpuštanje? Da li država ima problem sa brojem zaposlenih u javnom sektoru ili sa nestručnim partijskim kadrovima? Za talasanje govore ekonomisti Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović i novinar Ruža Ćirković. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinvald.
pozorište, atelje 212.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red. Kući vučem se umorna i dokopam po tašni da pronađem ključ. Već na ivici nerava, moje sunce, moj mesec, zvezdice sve. Moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena. Jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje mragove u proleće boli. Od kad me voli, ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je osmehu moj, sreće s njim se doselila. Tako topa unežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, pa se smejem da blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena. Jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje mrakove u proleće boji. Od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan.
Sedam časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Premijer Aleksandar Vučić danas započinje dvodnevnu posetu Tirani. Sreće se sa premijerom Edijem Ramom i predstavnicima udruženja Srba u Albaniji. U Briselu se nastavljaju razgovori o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Iako je prvobitno iz Haga postavljen rok da Vojislav Šešelj bude do danas vraćen u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu, to se po svemu sudeći neće dogoditi. Skoro 7000 ljudi u kanadskoj provinciji Alberti evakuisano je zbog jakih šumskih požara koji prete da zahvate kuće i naftne rafinerije. Sport četvrtog dana Roland Garrosa, na terenu će se naći šestoro srpskih predstavnika, od kojih u singlu nastupaju Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Dušan Lajović. Večeras se u Varšavi igra finale Lige Evrope u fudbalu između ukrajinskog Dnjepra i španske Sevilje. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45. U Golubcu je posle bujičnih poplava i dalje na snazi vanredna situacija, a u sanaciju se uključila i vojska. Procena štete biće napravljena za 2 nedelje. U toku je i procena uzroka poplava u Novom Sadu. Nadležni kažu da krivac nije reka, već kanalizacija. Vreme danas oblačno, sveže i ponegde sa kišom. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Beogradu je trenutno kiša, pljusak, 13 stepeni, najtoplije u Negotinu 18, 13 je u Kragujevcu, 12 u Novom Sadu, 5 stepeni je na Kopaoniku. Čuli ste vesti jutra. U jutarnjem programu govorimo o genetski modifikovanim organizmima, o genetski modifikovanoj hrani. O ovome ćemo govoriti i u pitanju jutra. Pre toga najavljujemo jedan okrugli sto koji se na tu temu održava u Domu omladine Beograda. Tamo se danas održava tribina pod nazivom Da li Srbija treba da uvozi i gaji genetski izmenjene organizme, biljke i životinje? Organizator tog okruglog stola je i Društvo informatičara Srbije, a o tome da li Srbija treba da gaji i uvozi genetski modifikovane organizme sa informatičarem Petrom Kočovićem razgovara Relja Trajković.
Gospodine Kočoviću, o čemu će biti reči na današnjoj tribini?
Na današnjoj tribini će biti reči o genetski modifikovanim organizmima, ali samo o onom naučnom delu. Mi treba da znamo da postoji ovaj pravni okvir za genetski modifikovane organizme, međutim gosti koji će biti prisutni su stručnjaci iz ove oblasti kao naučnici, nisu kao pravnici. Druge rečima, bit će reči kako i gde je otišla nauka u oblasti genetski modifikovanih organizama i da li Srbija ima tu nekog učešća.
I kakva je situacija u Srbiji? Koji je cilj organizovanja ove tribine u ovom trenutku?
Cilj organizovanja tribine je da se raščisti šta je šta. Dosta loših tonova stiže od strane onih koji ne znaju mnogo kako se vrši ta genetska transformacija i modifikacija organizama. Šta tu može da bude korisno, šta je štetno. Daću primjer ovaj kukuruza. Mi smo godinama kao zemlja, znači Jugoslavija, vodila jednu od glavnih reči u oblasti povećanja prinosa kukuruza i naročito su se koristile ove metode genetskih modifikacija. Međutim, danas je to otišlo daleko i jako puno pravni okvir zauzima mesto, a istovremeno pojavilo su se neke kompanije na svetskoj sceni koje žele da jednostavno kontrolom rađanja prinosa naročito biljaka onemoguće, da kažem, razvoj određenih kultura u određenim zemljama. Drugim rečima, teraju nas da kupujemo njihov kukuruz koji je neplodan i da na taj način mi moramo da budemo ekonomski zavisni od tih kompanija. Tako da je cilj ove tribine da se jednostavno vidi šta je i dokle nauka napredovala, da se demistifikuju činjenice koje ne stoje, a ovaj pravni deo, to sad zavisi od države i od regulativa.
Slušamo stalno koliko je sve štetno i znamo, koji su razlozi za korišćenje genetski modifikovanih organizama u proizvodnji hrane?
Generalno nema mnogo za. Treba da shvatimo samo dva detalja. Prilikom genetske transformacije postoji gen koji povećava da kažem, prinose plodnost i tako dalje. I postoje u genetskoj strukturi geni koji utiču na to da se spreči razmnožavanje. E sad, jedna velika količina naučnika u svetu bukvalno radi na tome da se uništi ili ubije ili ukloni ovaj gen za razmnožavanje, tako da mi kupujemo naročito biljke, voće, povrće, žitarice koji nemaju mogućnost razmnožavanja. Jednostavno, ekonomska zavisnost i počinjavanje. Mislim da Srbija još uvek ima kapacitet kroz naučnike koji mogu da kontrolišu ovo i da ukažu na to našim poljoprivrednicima naročito šta je začiniti i kako da prepoznaju genetski modifikovane organizme. A inače, na našem tržištu, da li postoje ti proizvodi sa GMO, pa verovatno postoje. Obaveza je da se takvi proizvodi obeležavaju. Međutim, ne vidimo u radnjama da su i obeleženi. Na bananama, recimo na jabukama, na narandžama, one elipsaste nalepnice. To se zove PLU kod. I praktično svaka ta voćka, povrćka, svaka namirnica mora da ima četvorocifren ili petocifren kod i zemlju porekla. E sad, sve genetski modifikovane biljke moraju da počnu sa osmicom i da budu petocifrene. Oni koji nisu genetski modifikovane ili koje su rasle organski imaju početne cifre 3, 4, ako su četvorocifreni, 9 ako nisu. Tako da, kad pogledamo, naročito u manjim radnjama, možemo da primetimo, evo, dao sam primere voća i povrća koji nisu obeleženi. Tako da, to sad izaziva dodatno kod kupaca i potrošača zabludu. Oni jednostavno ne znaju šta da rade jer vide da su vama obeleženi. Drugim rečima, moraju i potrošači da jednostavno steknu neki nivo obrazovanja, da uzimaju šta da ne uzimaju. O tome neće biti na ovoj tribini reči, ali planiramo možda još jedno par dodatnih tribina gde ćemo pojasniti ovo što sam sada rekao u ovom svetlu obeležavanja proizvoda.
Gospodine Kočoviću, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bio je profesor Petar Kočović, informatičar.
Jednom desit će se znat. Pitanje jutra.
7:42, mi smo čuli najavu tribine o genetski modifikovanim organizmima u Domu omladine koje se održava danas. I to je i povod da mi vas ovog jutra pitamo šta treba da preduzmemo kao građani da bi se više govorilo o genetski modifikovanim organizmima i da bi samim tim bili više o tome obavešteni. Šta mi da preduzmemo, kako da se više o tome informišemo, to pitamo vas, naše slušaoce. A naši brojevi telefona su pozivni za Beograd 011-322-5299 i 322-5499. Naravno, tu je uvijek i pitanje kakav je uticaj GMO na ljudsko zdravlje. Postoje tu i mnoge definicije. GMO je organizam čijem su genetskom materijalu dodati geni iz drugog organizma na način koji se ne javlja prirodno, kako bi se kod biljaka recimo povećali otpornost na oštećenje od insekata, otpornost na virusne infekcije, toleranciju prema određenim herbicidima. Ima tu još mnogo nekih ideja koje sprovode naučnici u laboratorijama, a mi se sada trudimo prosto da saznamo kako da proširimo naše znanje o svemu tome. I mi već imamo jednog slušaoca na telefonskoj vezi. Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Dobro jutro. Javljam se iz Ćuprije. Kako se ono kaže, spasa nam nema, a propasti nećemo, ali propašćemo.
Da, to je rekao Nikola Pašić.
Pašić jeste, ali on je rekao propasti nećemo, međutim svet srlja ka propasti. Samo da se podsjetimo da su i naučnici koji su stvorili atomsku bombu, Oppenheimer i drugi, nisu razmišljali naravno o tome da će biti upotrebljena da se završi rat i da se preti narodima i da se truju zemlje i narodi, ali otkako je svetom zavladao njegovo visočanstvo profit, spasa nam nema.
I to je u vezi sa GMO, po vašem mišljenju?
Naravno, naravno. To je još jedna od metoda kako zagospodariti svetom.
A kako mi da se, kako da se mi bolje informišemo o tome?
Pa pričati o tome, pisati, ali ne vredi ni to, čak ne vredi. Ne znam, nema nam spasa.
A da li ste negde pročitali da je to štetno po ljudsko zdravlje, u taj uticaj GMO hrane, ako se ona
konzumira? Pa naravno, čitala sam, zato i pričam tako o tome.
A ima li možda neki razlog za upotrebu hrane takvog porekla? Da li ste možda čuli neki razlog za?
Pa bez obzira koliki god je razlog da postoji razlog za, postoji i onaj protiv. A taj protiv nas vodi tamo kuda sam rekla da idemo.
A da li ste možda na nekom proizvodu prehrambenom, recimo, vidjeli oznaku za
gen? Nisam. To su tako prvo sitna slova, šta god da piše, da niti treba prvo da imate dosta znanja, zato i kažem treba o tome pričati i pisati. Ovo sad što ste kazali, ali to se sve tako na brzinu kaže, ja sam čak pokušala da zapišem ovo što je kazao ovaj informatičar, ovaj stručnjak, o ovim brojkama na koje stoje na proizvodu i koje pokazuju, govore o tome da li je nešto genetski modifikovano ili štetno, ali mi, ja to nisam ni uspela da zapišem sve.
A dobro, snimak emisije se kači na sajt, snimak emisije, pa možete odloženo da preslušate, do nekog zamolite.
Da ova nacija, ja imam kompjuter, ali ga ne koristim za internet, imam neki svoj program, ali ova nacija je ne samo polupismena, nego i nepismena, znate u kom procentu. I kad to kažete, vi imate na sajtu, ko će to na sajtu da... Hoće to ovaj seljak da
Da, onaj koji ne koristi, to sigurno neće.
Ne vidi da pročita ono uputstvo kako se, na primjer, prska voće, nego trpa da bi što pre sazrelo i što pre stiglo dok je još lepo vreme ili dok je skuplje i tako.
Ne vodeći računa o
profit.
Ispravno.
Uvlači se u sve pore, ne samo kod bankara, nego i kod naših običnih seljaka.
Hvala vam što ste nam se javili. Prijatno. Dakle, naše pitanje jutra je šta treba da preduzmemo kao građani da bi se više govorilo o genetski modifikovanim organizmima. Kako da sami više saznamo o tome i da li se uopšte o tome dovoljno govori u javnosti? Mi smo najavili jednu tribinu, govori se, ali da li je to prosto dovoljno, ima li uopšte razloga za upotrebu hrane takvog porekla? Možda to treba da ostane samo na nivou nauke i naučnih ispitivanja, da li prosto zanima nas vaše mišljenje o svemu tome. A naši kontakt telefoni su 011-322-5299 i 322-5499. Imamo na telefonskoj vezi još jednog slušaoca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Vatočine.
Izvolite, Rade.
Pa ja mislim da je nekome na globalnom nivou stalo da se broj ljudi smanji na planeti, da je 7,5 milijarde previše i da nas treba da bude mnogo manje. Zato se ne biraju sredstva da se to ostvari, taj cilj.
Mislite ipak da je to jedan od razloga, a profit?
Svakako to ide sa tim.
Uh-huh.
Lično mislim da moramo voditi računa, ne smemo nasedati. Znate, kad odete na pijaci, ja uvijek gledam da kupim nešto od seljaka, vidim neku bakicu sa nekom škronom šargarepicom, a kad odete u metro, pa ta šargarepa je kao, ne znam kako da se izrazim, koliko je to velika i vidi se da nije prirodna. Znači, ima nečega tu. Moramo voditi računa sami, tako da...
Jeste li nekad možda vidjeli oznaku za GMO? Ne mora da znači da je to neki proizvod koji je kupljen ovdje, možda nešto što je donešeno iz inostranstva.
Teško je vidjeti zato što to su sitne brojke, sitno je u toj deklaraciji, teško to. To je nešto skriveno, treba biti zaista ekspert za sve to, ali da je prisutno, jeste. Mada mišljen sam da u Srbiji još nije toliko koliko, ali ako nas ovi odvedu u Evropu, teško nama.
Hvala vam što ste nam se javili, Rade, prijatno. Dobro jutro. Dobro jutro, dakle nam se javljate, imamo li nekog na vezi? Ne čuje se ništa. Dakle, naše pitanje jutra o GMO organizmima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zorica na telefonu.
Izvolite, Zorica.
Pa znate šta, nama jako nedostaju te emisije edukativne, što bi rekli.
Naučne.
Za sve moguće teme. Pa zato nastaju tako razmišljanja individualna, pa teorije zavere, pa molim vas, pa taj zapad, pa GMO, pa to je od njih. Pa onak živi, zdravi, lepo ljudi žive, normalni. Mislim, ne razumemo čemu se radi. Evo, lično ja nisam dovoljno upućena u to. Ja mislim da treba preko medija te emisije organizovati na bilo koju temu, da se ljudi edukuju, da budu
postavljena. I neke javne rasprave, neke okrugle stolove.
Da, nama nedostaju javne rasprave za sve moguće teme. Pa vidite ta vakcina koliko je izazvala suprotno mišljenje, da je nepotrebna. Jako se malo i slabo čuo glas nauke. Molim vas, tamo nekvalifikovani ljudi odjednom po društvenim mrežama krenu da šire kampanju protiv toga, što je jako opasno. Opasno za narod.
Da, nastaje dezinformacija.
To totalno. Zato, a to je greška države, greška društva. Ona mora da uskoči u tom smislu i da razbija te takve zablude. A još nešto sam htjela da kažem.
Izvolite.
Potrebno je, naravno, ta edukacija, a s druge strane, pa isto i naši poljoprivrednici, naši proizvođači, naročito seljaci, to sam čula i od mnogih, oni potpuno nestručno upotrebljavaju ne taj GMO ili već šta.
Pesticide.
Da, pa da to što pre izraze, znači imate vi trovanje u sopstvenoj zemlji, eto, sa ne GMO nego sa pesticidima.
To je još, da, jedan dodatni dubljiv problem.
Dodatni problem, jesu.
Hvala vam, Zorice, hvala. Hvala, prijatno. Još jedan slušalac je na naše vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Radovanović, inženjer iz Beograda.
Izvolite, izvolite.
Pa, čujte, ja lično mislim da treba da ostane donekle na nivou nauke, međutim silne razni su interesi u svetu i ljudi i naučnika i politike i tako dalje, da se tu ne vodi računa o krajnjem cilju. Na primjer, mi proizvodimo pesticide da ne bi ljudi kopali i rukama suzbijali korov.
Da, zato se javila neorganska proizvodnja. Koja...
Dobro, ma organska, molim vas, to je toliko pogrešno naziv. Sva je hrana organska, ne jedu se neorganske materije.
Da, da.
I sad govore organsko đubrivo, ja ne znam šta pričaju ti ljudi i tako dalje. Sve đubrivo mora da bude neorgansko, a hrana je organska. Đubrivo je neorganske mineralne materije koje biljke jedino mogu da koriste. A
da li ste, da li ste vi dovoljno obavešteni o GMO?
Ma jesam ja dovoljno obavešten. Ja znam masu doktora nauka sa poljoprivrednog fakulteta. Svi su doktorirali na nekoj novoj vrsti pšenice ili na novoj vrsti kukuruza. A kod kukuruza se preteralo. Ja sam jednom, moja žena, razumijem se, kupila neki kukuruz mladi za kuvanje. Pa pogrešila, kupila ovaj hibridni. Pa to smrdi, molim vas. Ali zbog čega? Jer se svi trude da imaju maksimalne prinose, maksimalne. Ako se u nečemu pretere, kao u životu i u radu i u svemu i u veselju i u jelu i piću, onda to gubi na kvalitetu. Naprimjer, jednom je, sam dobio jabuke koje su ogromno krupne, crvene, lepe, slušajte, samo za slikanje. Kad sam probao, to ne može da se jede. Kaže, zašto ne jedeš ovo? Ja kažem, ne može, probajte. Očekao sam malo jedne.
To je jedna od preporuka.
Ona je probala da... i odmah je vratila to na pijaci. Onaj čovjek ćuteći je vratio novac. Znači šta mi radimo? S jedne strane činimo da se što manje radi na poljoprivredi, da se što manje radi u industriji, da sve bude automatizovano na dugme, a s druge strane stalno kukamo i političari partije manipulišu sa nezaposlenim ljudima.
Zanemarili smo, zanemarili smo kvalitet. Kvalitet smo zanemarili. Hvala vam. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još dva slušalca na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Željko iz Beograda.
Izvolite, Željko.
Čini mi se da se nekako previše oslanjamo na priče, rekla kazali, na društvene mreže. Srbija ima institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, koje je jedna vrhunska ustanova u kojoj sede naučnici koji se genetikom bave već jako dugo i imao sam priliku da razgovaram sa njima. Čini se da postoji strah koji nije baš sasvim opravdan od genetski modifikovanih organizama. Vi imate na društvenim mrežama te grupe koje se bave tim teorijama, čuli smo i malo čas jednog slušalca da neko negde želi po nekoj agendi 21 da smanji broj stanovnika na planeti. To su onako ordinarne budalaštine, zapravo govore nam da ukoliko se gen iz ribe ubaci u paradajz, mi ćemo sami postati riba ili šta god. Mislim, i sada ako pojedete paradajz, vi nećete postati upravo to. Naš probavni sistem ne prihvata gene drugih organizama i mislim da bi trebalo više da se oslanjamo na znanje koje nam donosi nauka nego na te...
Teorije zavere, mislite?
Tako, pa, da, mislim da su to vrlo jasno teorije zavere. Bave se i vakcinama, bave se i chemtrailsima, bave se i GMO organizmima.
Da, pa možda bi, baš pomenuli ste taj institut, možda bi baš takve institucije trebalo da preuzmu inicijativu, da više govore o tome, da prosto organizuju neke javne skupove.
Da, ali oni to ne mogu sami, dakle,
da,
to
treba im podrška.
Moraju i mediji da pomognu, to mora da pomogne i država, trebalo bi da znamo da nema dokazanih naučnih studija, odnosno nema dokaza na osnovu ozbiljnih naučnih studija o štetnosti GMO organizama. Da, naravno da nam je svima organska hrana draža, ali moramo da prihvatimo i to da nas je na ovoj planeti sve više i da prosto ima ljudi, ne mora to da se dogodi u Srbiji, ne moramo, dakle sigurno je da gledalac koji kaže da su, odnosno slušalac koji kaže da su šargarepe u metrou sve iste ili slušalac koji kaže da su jabuke velike, to sigurno nisu GMO organizmi jer ih u Srbiji nema, ali vi morate da znate da desetine hiljada ljudi u svetu danas svake godine umre od gladi i to zato što nemaju dovoljno hrane, pa ukoliko bismo im na taj način kroz plasiranje genetski modifikovanih namirnica koje prosto daju veće prinose pomogli da ne umre od gladi, mislim da sigurno ne bismo uradili ništa loše. Naravno, ukoliko je sve to strogo kontrolisano i ukoliko postoje naučni dokazi da nije štetno.
I ukoliko se nauka konstatuje.
Tako je.
Hvala vam na ovom javljanju. Eto, čuli smo i jedan od razloga za. Još jedan slušalac je na telefon, slušalac je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Slušajte, pa ovaj prethodni je vrlo lepo rekao. Nas očekuje jedan talas prirasta stanovništva na 12, možda i više milijardi ljudi na ovoj zemlji. Njih treba hraniti. Modifikovana hrana je izlaz od toga. Samo treba biti u tome oprezan i sačekati da upravo naučnici i nauka na izvestan način formiraju i oforme i dobiju takve primere modifikovane hrane koji će umanjiti sve ove štetne efekte, uključujući i subjektivne i objektivne, i sačekati jedno vreme i biti oprezan da se
da se sve to ispita,
dobiju odgovarajući primeri jedne korisne, zdrave, prihvatljive modifikovane ishrane. Samo mene ovo čudi i brine. Crnotravski kraj je veliki kraj oko Vlasinskog jezera, pusta su polja, livade, zemljišta. Crnotravski krompir je svojevremeno bio vrhunski krompir, ne samo u Jugoslaviji, nego i u Evropi.
Eto je jedne poruke da se, eto, ljudi prosto pozabave poljoprivrednom proizvodnjom.
Proizvode crnotravski krompir koji će hraniti Srbiju i okolo.
Moram ovdje da završimo pitanje jutra, pošto su na redu vesti za manje od 2 minuta. Hvala vam na ovom uključenju. Završavamo pitanje jutra. Govorili smo o genetski modifikovanim organizmima. Posle vesti, naravno, sledi nastavak jutarnjeg programa. Biće zanimljivih priča.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić započinje dvodnevnu posetu Tirani. Prvi put jedan visoki zvaničnik Srbije odlazi u Albaniju. U delegaciji Srbije je i potpredsednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Tokom dvodnevne posete Tirani, Vučić će se sastati s najvišim državnim zvaničnicima i razgovarati sa predstavnicima Udruženja Srba u Albaniji. Drugog dana posete učestvovaće na ekonomskom forumu. U Briselu se nastavljaju razgovori o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. U jučerašnjim razgovorima tim Beograda i predstavnici Evropske unije ostvarili su prvi napredak ka formiranju zajednice, iako predstavnici Prištine nisu došli. To je rekao šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić rekla je da će u narednim danima biti održan sastanak iz delegacijom Prištine o zajednici srpskih opština. Kocijančićeva u izjavi za agenciju Beta nije direktno odgovorila na pitanje da li će Priština biti u obavezi da sprovede ono što je juče dogovoreno na sastanku s delegacijom Beograda, već je kazala da je važno da se rade na sprovođenju svih dogovora nastavlja. O zajednici srpskih opština govorilo se na sednici Saveta bezbednosti. Razmatran je redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o Kosovu i Metohiji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić potvrdio je spremnost Srbije da učestvuje u razgovorima sa Prištinom. Kosovski šef diplomatije Hačim Tači najavio da će Priština uskoro pokrenuti tužbu protiv Srbije za genocid i zatražiti odštetu. Na konkurs za sudove i tužilaštva na Kosovu prijavilo se 84 kandidata za sudije i tužioce iz redova srpske i drugih nevećinskih nacionalnosti. Briselskim dogovorom Beograda i Prištine određeno je da Srbi i pripadnici drugih nevećinskih nacionalnosti dobiju dva mesta u Vrhovnom sudu Kosova, jedno mesto u Apelacionom sudu u Prištini, a u odeljenju ovog suda u Kosovskoj Mitrovici pet sudija. Još nije poznato da li će se i kada lider radikala Vojislav Šešelj vratiti u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu. U Ministarstvo pravde je stigao zahtev tribunala o povratku Šešelja, ali, kako je rekao šef Saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić, dopis žalbenog veća nije isto što i nalog pretresnog veća za hapšenjem Šešelja. Ljajić je za danas izjavio da bez dodatnog pojašnjenja iz tribunala predsjednik radikala neće biti uhapšen. U Haškom tribunalu pak naglašavaju za list Danas da su sve odluke suda podjednako obavezujuće, te da vlasti u Srbiji ne mogu da biraju koju će poštovati, a u koju će se oglušiti. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predložene izmene zakona o privatizaciji, kojima je predloženo da 17 preduzeća od strateškog značaja za državu budu izuzeta u odnosu na postojeći rok za privatizaciju, i to najduže za godinu dana. Na predložene izmene zakona o privatizaciji, kao i zakona o standardizaciji, uloženo je ukupno 38 amandmana. Poslanici će se izjasniti o predlogu skupštinske većine da za novu poverenicu za zaštitu ravnopravnosti bude izabrana Brankica Janković. Odbrana Darka Šarića i okrivljenih za šverc kokaina u specijalnom sudu u Beogradu bi trebalo da počne izlaganjem završnih reči u tom procesu. Za to je planirano 6 radnih dana. Nakon toga sud će odrediti datum izricanja prvostepene presude. Četvrtog dana Roland Garrosa na terenu će se naći 6 srpskih predstavnika, od kojih u singlu nastupaju Ana Ivanović, Bojana Jovanovski i Dušan Lajović. Ivanovićeva igra 4. meč na terenu 1 protiv Japanke Misaki Doi. Dušan Lajović se sastaje od 11 časova sa Švajcarcem Stanislasom Vavrinkom, dok Bojana Jovanovski igra 3. meč na terenu protiv Hrvatice Done Vekić. Večeras se u Varšavi igra finale Lige Evrope u fudbalu između ukrajinskog Dnjepra i španske Sevilje. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. I danas će biti oblačno i sveže vreme sa kišom, najviša dnevna temperatura od 15 stepeni do 22 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 12, u Beogradu 13, u Nišu 14 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova i 6 minuta počinje 3. sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U 3. satu imamo 2 gosta. Prvi je Marko Obradović iz Gorske službe spasavanja. Mi ćemo pričati o njihovim aktivnostima, o tome šta se kod njih dešava tokom letnjih meseci. Drugi gost jutra je naš čuveni fotograf Tomislav Peternek. Povod je jedna njegova izložba koja je u toku u kuli na Gardošu. I bit će još jedna priča o fotografijama, ona dolazi iz Niša, to ćemo čuti negde tamo pred kraj jutarnjeg programa. Pre svega toga bavimo se pravopisom i kulturom govora, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Što bih voleo da imam rečnik srpskog jezika, onda bih ja mogao da pričam okolo, u rečniku piše ovo, u rečniku piše ono, kako se izgovara neka reč. Pa to je prosto, video sam u rečniku. Rečnici su u školama i bibliotekama daleko od svakodnevnih dilema. Lako je profesorima srpskog i lektorima. Oni imaju te rečnike i svaki čas virkaju da vide šta tamo piše. A običan čovjek prvo treba da ode u biblioteku pa da otkrije u kojem dragocenom odeljenju bibliotekari daju da se rečnik prelista, jer rečnici ne stoje na onim policama koje su svima dostupne. I kad dobije tu dragocenu, retku i, boga mi, tešku knjigu, treba da se seti baš ona dva časa u osnovnoj školi kada se govorilo o akcentima. Jer šta mu vredi što nađe reč ako ne ume da pročita kako se naglašava?
Srpski na srpskom. U srpskom jeziku postoje naglašene i nenaglašene reči. Naglašene mogu da imaju jedan od četiri akcenta i postakcenatsku dužinu. Akcenti mogu biti uzlazni i silazni, kratki i dugi. Silazni se obeležavaju sa dve crtice kratki i polukrugom dugi, a uzlazni crticom nalevo kratki i crticom nadesno dugi, i to uvek iznad sloga koji se naglašava. Ako reč ima dužinu, što znači da se glas izgovara malo duže, ona se obeležava vodoravnom crtom iznad tog glasa i nikad ne može biti pre akcentovanog sloga. Čini se da je teško, ali nekad nije ni potrebno sve to da se zna. Većina ljudi ima prirodno razvijen osjećaj za maternji jezik i dovoljno je da u rečniku vidi mesto akcenta, pa će znati kako tu reč da izgovori. Ona je navedena u svom osnovnom obliku, a dva puta ako je dublet. Ukoliko se u promeni mesto akcenta menja, naveden je nastavak za taj oblik sa drugim akcentom ili cela reč drugačije akcentovana.
Stvarno bih voleo da imam rečnik srpskog jezika. I hteo sam da ga kupim na sajmu knjiga, ali sam se predomislio. Prvo, rekli su mi da će biti jeftin, ali to što je nekima jeftino, meni je i dalje skupo. Drugo, prodavci su bili neljubazni. Lepo sam hteo da prelistam rečnik, da vidim hoću li moći sam da se snađem sa tim akcentima. Čini mi se, mogao bih, ali ipak sam ih i pitao da mi pomognu. A oni su se narogušili što sam uzeo primjerak koji nije za listanje i što ih propitujem kao da su u školi. Ima i treći. Na tom štandu nije bilo nikog osim mene. A preko puta, tamo gde se razne voditeljke potpisuju na svojim knjigama saveta, recepata i tračeva, nije moglo da se diše od sveta. Vesele prodavačice naplaćuju knjige, veseli ljudi stoje u redu i ćaskaju, vesele voditeljke svima pokazuju kako umeju da se potpišu, a ja, u strahu da to veselje ne pređe i na mene, pa da posle moram da kupim neki voditeljski roman, požurim kući i zaboravim na rečnik. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
era como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
Osam je časova i 15 minuta. Dobro jutro.
Gost jutra.
Ovog jutra pričamo i o jednoj organizaciji koja nam je uvek pri ruci kada su u pitanju, recimo, vanredne situacije, bilo da je reč o poplavama, vejavici, bilo da se neko zadesio na nekom nepristupačnom terenu, pa ne može samo odatle da dođe. Reč je o Gorskoj službi spasavanja, a sa nama je jedan od njenih predstavnika, naš gost jutra, Marko Obradović. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
U čemu sve tokom letnjih mjeseci učestvuje Gorska služba spasavanja? Koje su njene aktivnosti u to godišnje doba? Da počnemo od toga.
Da, pa Gorska služba spasavanja se onako u nekim uslovima u kojima je jako prepoznatljiva, kao što je zima i sneg i tako neki uslovi, onako malo da kažemo hladni, ima veliki broj aktivnosti koje se odvijaju tokom letnjih mjeseci. To su među bitnim stvarima mnoge pripremne vežbe koje mi ostvarujemo kako bismo povećali našu efikasnost i našu delotvornost. Znači, vežbe koje jednostavno uigravaju upozoravaju sve činioce na bezbednosti u našoj zemlji, a i nas same, da budemo što efikasniji i omogućavaju nam da u nekoj narednoj realnoj situaciji delujemo što brže, bolje i prilagodnije samoj toj situaciji. Upravo jedna od takvih vežbi bila je i vežba pretrage Navali, Vavala 2015.
Skoro je bila tako.
To je 15. 16. 17. maj je odigrana ta vežba upravo na Avali, gde je učestvovalo veliki broj spasioca, što iz Srbije, što iz regiona. Naši prijatelji, odnosno spasilačke službe iz regiona su takođe učestvovali, negde oko 190 spasilaca je učestvovalo. To je vežba koja je zamišljena upravo tako da pretraga se vrši za nestalim licem, odnosno i više lica na planini Avali, gde je potrebno uključiti apsolutno sve činioce bezbednosti u našoj zemlji, kao što je i vojska i policija i Vazduhoplovni savez i Unija radioamatera i sve te neke druge bitne faktore, kako bi što brže i što lakše došli do povređenih osoba. Ujedno je tom prilikom isprobano, da kažem, neki naši, odnosno naših prijatelja, neka tehnička oprema koja bi trebala da u budućnosti olakša svima nama pronalaženje nestalih osoba na takvom nekom nepristupačnom terenu. U smislu, korišteni su motorni zmajevi za pregledanje terena iz vazduha, zatim korištene su bespilotne letelice koje su na sebi nosile termovizijske kamere, koje omogućavaju pretragu terena, vrlo brzo pretragu terena iz vazduha, a samim tim i noćno snimanje tog terena, kasnije pregledanje tih snimaka i utvrđivanje lokacije možda povređenih. Tako da, pored njih, učestvovali veliki broj ljudi koji su u određenim lancima formiranim vršili pretragu terena, samim tim i psi, odnosno trenirani spasilački psi, su imali jako zapaženu ulogu. 6 spasilačkih pasa je pokušavalo da dođe što pre do nestalog lica. Sami znamo da je to udeo jednog spasilačkog psa negde zamenjuje oko 30 aktivnih spasilaca na terenu.
Zato što
psi jednostavno mogu daleko brže i efikasnije naći povređenog, prečiljati mnogo veći teren, mnogo brže i jako veliku prednost imaju na nepristupačnom terenu gde je neko nisko granje, žbunje i tako dalje, gde bi čovjeku trebalo da pređe takav teren mnogo veći vremenski period nego psu. Tako da to je jednostavno vežba koja je uhudavala sve nas i uspešno je završena. Svi smo izvukli neke određene zaključke, pouke, šta bi trebalo raditi dalje u nekoj dalje budućnosti i kako bismo mogli da se usavršimo i pružimo što efikasniju našu, da kažemo, pomoć drugim licima.
Ono što još želim da vas pitam, a odnosi se na to, na tu činjenicu da je Gorska služba spasavanja dobrovoljna organizacija, e sada, bilo kakva organizacija zahteva neki način finansiranja, kako se finansira naša Gorska služba spasavanja?
Pa, da kažemo, Gorska služba je volonterska i neprofitna organizacija koja, eto, ima zapaženu ulogu spasavanja kod nas, ali nije uključena ni u jedan vid finansiranja, da kažemo, zvanično kao i neke...
državnog budžeta.
Tako je, da, znači nije uključeno u te neke sisteme kao što su možda rešeni ta pitanja u nekim drugim zemljama u inostranstvu. Mi jednostavno trudimo se da sve neke naše mogućnosti usmerimo na to naše volontersko angažovanje i svi ljudi koji učestvuju u Gorskoj službi su apsolutno volonteri koji od svog nekog svog vremena koji imaju slobodnog odvajaju deo tog parče tog vremena kako bi pomogli drugima, uzimaju godišnje odmore kako bi otišli u neku akciju spasavanja ili na neku vežbu i trude se jednostavno da pruže pomoć, iako tu nema neke, da kažemo, novčane naknade, nije uvek najbitnija stvar ta neka finansijska priča, jednostavno teško je nekog ubediti za neku određenu sumu da radi neke stvari koje mi radimo, rekao bih možda ma kakvi.
Da, to su ronioci, to su alpinisti, to su spasioci, planinari. Koje je vaše konkretno zaduženje?
Pa u Gorskoj službi, lepo ste pomenuli, znači to je jako veliki broj iskusnih ljudi u svojim delatnostima kojima se bave i upravo ti iskusni ljudi su jako bitni za određeni teren na u kojih šaljemo, tako je ovaj primjer, recimo kada su poplave i kada su neke onako malo ekstremne situacije vezano za vodu, imamo znači ekipu ronilaca koja je obučena za sve to, za spasavanje u steni, jami ili pećini, to je speleo i alpinistička ekipa koja može najdelotvornije da deluje, dok su svi drugi spasioci generalno kao i ja obučeni apsolutno za pružanje usluge spasavanja u bilo kom, na bilo kom terenu, adekvatno da mogu da deluju sa svojim znanjima u smislu da najbezbednije i najbrže spuste povređenog do određene tačke gdje bi dalje moglo da ih preuzme hitna pomoć ili neka druga služba koja bi ih transportovala do zdravstvene ustanove, a mi nastavili dalje sa našim aktivnostima na terenu.
Da li je oprema koju koriste spasioci skupa? Pomenuli ste malo pre kad smo se dogovarali, ona nosila koju oni koriste. Izgleda ovako prosto, ali nisu baš...
Tako je. Pa Gorska služba koristi specifičnu opremu, sem standardne neke alpinističke opreme ili opreme za kretanje u prirodi, koristi i opremu za spasavanje koja nije tako tako jeftina za nabaviti. Teško je i doći do nje u našoj zemlji, nabavlja se uglavnom po nekim višim standardima i u inostranstvu, tako da sva ta neka oprema iziskuje dosta sredstava. Mi smo zahvalni sponzorima koji nas, dobrotvorima koji nam pomažu i koji jednostavno omogućavaju da služba bude što efikasnija i da može da ima pristup takvoj nekoj opremi, jer je oprema se, da kažemo, huba, koristi se na terenu, u spasilačkim akcijama, u obezbeđivanjima određenih planerskih tura, sve je to nešto što da kažemo, smanjuje životni vek te opreme, a jasno su definisani neki standardi i posle određenog vremenskog perioda više ne sme biti u upotrebi. I zbog naše bezbednosti i bezbednosti,
ozbiljne stvari.
Tako je, za spašavanje u vertikalnim uslovima ne smete koristiti, recimo, da kažemo, neku uže koja nije bezbedna. Tako da sva ta oprema se posle određenog vremenskog perioda, bilo ona upotrebljavana ili ne, mora se menjati. Tako da mi je to jednostavno stalno smo u tom nekom krugu začaranom nabavke uvek neke nove opreme koja bi nam pomogla za dalji rad.
Svake godine imate kurseve za nove pripadnike. Kada ove godine počinju ti kursevi?
Pa tako je, svake godine, krajem godine u avgustu budu poznati termini naših uvodnih testiranja u cijeloj zemlji koji se odvijaju. U septembru kreće već formiranje tih ekipa, dok oktobar i novembar je zauzet za sam naš kurs, znači, odnosno za sve polaznike kursa koji su zainteresovani da postanu spasioci, dvomesečna obuka na 4 različite planine u Srbiji po par dana, koncipirana tako upravo da i ljudi koji rade i ljudi koji su na studijama mogu da izdvoje određeno vreme, da prisustvuju tim vežbalištima, da nauče nešto i iz oblasti prve pomoći i alpinizma i vezano za pretrage, sve nešto što će sigurno jako puno koristiti i u svakodnevnom životu. Samim tim oni dobijaju pravo da kasnije nakon tih dva mjeseca, nakon završene i možda jedne zimske sezone, postanu spasioci i naravno tek tada kreće njihova priča u Gorskoj službi i usavršavanje koje mogu da imaju i nadogradnje samih svojih znanja i ličnosti, znači kreće, tako da kurs je jedna jako potrebna stvar za nas iz razloga što nekih samo 40 ljudi možemo primiti tokom jedne godine, a znamo da također kojim tempom mi prijamo ljudi u Gorsku službu, također i naš neko godište i neke godine naših spasioca koji već odlaze, da kažemo, u neku pravu zasluženu penziju i nisu možda mogućnosti da se više i kreću po nekom terenu ili da se određene stvari, njih, da kažemo, menjamo sa mlađim spasiocima koji eto nastavljaju svoje savršavanje dalje i teže da postanu pravi spasioci.
Još da vas pitam, evo, možda i za kraj, kakva je saradnja sa kolegama iz regiona? Ja sam čuo da je dobro.
Jeste, odlična je saradnja u smislu da, eto, upravo na ovoj vežbi se pokazalo da smo svi mi tu nekako, region je bitan i šta god da se desi u jednoj zemlji sigurno će se uskoro desiti i u drugoj. Bitno je napraviti određene procedure i pravila i načine kontaktiranja. Sigurno je da postoji dobra volja svih tih službi da jedni drugima pomognu. Pitanje je samo koliko resursi dozvoljavaju nam u tom trenutku ili njima. Kao što smo i videli kada su se desile poplave prošle godine kod nas, Hrvatska gorska služba je već bila na putu da nama pomogne, međutim se to sve isto desilo i kod njih, pa je onda malo te ne došla situacija da ćemo možda i mi postati kasnije neku ekipu njima u pomoć. Tako da jednostavno pomoć u regionu je jako bitna iz razloga što će uvek veći broj spasilaca na jednom trenu mnogo, sigurno mnogo bolje delovati i brže delovati nego manja grupa spasilaca. Tako da svi se trudimo da napravimo tu neku dobru atmosferu i to se jednostavno i videlo na ovoj vežbi. Veliki broj tih ljudi koji se okupilo delio svoje iskustva, svoje znanja i jako, ovaj, jako, jako korisnih saveta jedni drugima kako bi prevazišli neke određene probleme u svom radu, sa kojima se sigurno svi susrećemo definitivno.
Nisam vas još pitao to koliko imate pripadnika ovdje u Srbiji?
Pa da, aktivnih pripadnika odnosno spasilaca koji su overili licencu za narednu godinu, zato što se, tako je, overa licenca se odigrava, da kažem, u nekom istom vremenskom intervalu kada je i kurs gorske službe, znači na jesen, pred skijašku sezonu. Znači, svi ti spasioci koji jednom godišnje overa licencu da bi sledeće godine mogli da rade kao spasioci, to je neki broj od oko 250 članova, to su aktivni spasioci, dok sama gorska služba do sada je došla do nekog broja od 900 i nešto ljudi, 950 ljudi, s tim što kažem da su možda prvi začetnici službe, s obzirom da je ona osnovana 52. godine, onako u zasluženoj penziji i, ovaj, i to je neki broj, 250 ta brojka je onako isto diskutabilna iz razloga što su mnogi neki naši ljudi možda i u inostranstvu ili trenutno nisu tu. Realno baratamo se možda malo manjim brojem od tog, ali su svi jako požrtvovani i spremni da uskoče i da pomognu u svakom trenutku.
Marko, hvala vam prosto na ovom razgovoru. Želim vam uspjeh, naročito u toj obuci. Želim vam i dosta mlađih pripadnika. I dobro, i uz to sve ide i lepo druženje uvek.
Hvala vama na pozivu. Nadamo se da će se sve te vaše želje i ostvariti.
Naš gost jutra bio je Marko Obradović iz Gorske službe spasavanja. Govorili smo o tome šta se kod njih dešava u ovom letnjem periodu. Čuli smo, tu su i kursevi, obuke. Eto, malo smo razgovarali o načinu finansiranja i o saradnji sa kolegama iz regiona. Sada je 8 časova i 28 minuta, ovaj jutarnji program Radio Beograda 1.
È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più,
hello, hello.
Un sogno in più, oh.
Hello, hello, yeah. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in una grande idea, un altro mondo possibile.
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će ostati bez posla u državnoj upravi? Koji će biti kriterijumi za otpuštanje? Da li država ima problem sa brojem zaposlenih u javnom sektoru ili sa nestručnim partijskim kadrovima? Za talasanje govore ekonomisti Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović i novinar Ruža Ćirković. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinvald.
Pozorište Atelje 212.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Gost jutra.
Osam časova 34 minuta. Drugi gost jutra je u naš studiju. Zato što govorimo o fotografijama, a sa nama je niko drugi nego čuveni fotograf i fotoreporter, čiji su snimci krasili sve elitne svetske novine, Tomislav Toma Peternek. Tomo, dobro jutro i hvala.
Dobro jutro slušaocima Radio Beograda i vama.
Povod, jedan od povoda, s vama uvek ima neki povod za razgovor, ima dosta toga interesantnog što se kod vas dešavalo u životu, o tome govore vaše fotografije, ali je jedna vaša izložba u Zemunu, tačnije u Kuli na Gardušu pod nazivom Dunav i Sava 1976-77. O čemu ona govori, odakle ta izložba?
Pa to je u stvari, ja sam ju nazvao retro izložba, nije prva od tih, prvo su me zvali Makedonci u Skoplje kad je bilo 50 godina od zemljotresa i ja sam napravio tamo veliku izložbu o zemljotresu i poplavi koja je te godine njih zahvatila. To je održano u Akademiji nauka Makedonije i to je jako dobro primljeno i tada sam shvatio, a i sarađujući sa Trezorom na televiziji Beograd sa
čuvenom emisijom.
Jeste, shvatio sam da je jednostavno došlo vreme da se materijal mora predstaviti da postoji da bi se sačuvao. Šta vredi to kod mene ako su svi zaboravili da je ta izložba Dunav i Sava bila u Muzeju primenjenih umetnosti, da je bila u Moskvi, da je bila u Vilnusu, da je bila u Klajpedu. Ljudi zaborave, danas jednostavno na ovoj brzini svi misle da počinje sve danas, da ništa ranije nije bilo, a to je nesreća za zemlju, jer onda nemamo
identitet, možda tako
identitet,
ste malo
pre normalno, nemamo.
Vi živimo u vremenu digitalne fotografije, sad koji je prosto taj vaš stav, kako sačuvati fotografije, koji je najbolji način da ih sačuvamo? Često se pominje da digitalni format nije baš najsigurniji.
Pa jednostavno, cela industrija fotografska je jurila za milionima piksli, znači što kvalitetniju fotografiju, što puniju, što punih detalja. A malo se razmišljalo o čuvanju te fotografije, kako da se pohrani. Tako da vi imate sad situaciju da postoji takozvana redigitalizacija, da čak i za filmove velike filmske projekte koji su digitalno snimljeni vraćaju na filmsku traku da bi bila sigurno sačuvana ta stvar. E sad, normalno da će industrija vjerojatno pronaći načine i medije da sigurno sačuva i tu digitalnu sliku.
Da, i filmski poslanici često to naglašavaju. Rale Zelenović mi pada na pamet kao prvi iz Jugoslovenske kinoteke. Prosto koliko je dugovečnije u stvari čuvati filmove.
Sigurno, ja mislim da je Zelenović za nas mnogo učinio što se tiče kinematografije i da će ući i oni u taj period. Jednostavno, muzej sada mora u svetu najbolji eksponat da snimi čak i na film. Jer je sigurno da će ga sačuvati.
Da li ste, evo, kod nas jutro su došli sa fotoaparatom, vi ne idete nikud bez te...
Ne.
A koji koristite? Da li ste posle izvesnog vremena prešli i na digitalne fotoaparate?
Da, digitalni aparat, pa normalno, to je progres, vi se ne možete tome odupreti. To je lakši način, to je brži način, lakše je pravljenja kopije sa više detalja i tako dalje. Morate to prihvatiti, iako sam nostalgičar i analognu fotografiju i dalje volim, ali evo sad za to Dunav i Sava, ja sam morao te fotografije, pošto su na filmu i na dijapozitivu, da ih digitalizujem, da ih skeniram, znači to više nije analogna fotografija, to je već digitalna.
Pa da, tu su neki primjerci, da kažem, fotografije kupusa ratnog ostrva, jel tako, ribolovačke priče,
da.
Tako glase neki naziv. Izložba je do kada?
Izložba je do 6. kada ćemo napraviti probat ćemo, moja je želja da konačno kod nas sa izložbi fotografije odu u kuće i u razne ili prostore ili galerije, tako dalje, ko će da ih otkupi. To u svetu funkcioniše i u svetu su moje slike prodavane zaista po pristojnim cenama. Međutim, ovdje da bi se navikli ljudi, mi ćemo ići da bude fotografija samo trošak izrade i uramljivanja. Ali će biti aukcija, pa onda ko da dinar više, a ako ne da niko dinar više, onda će ići po toj ceni ljudima u kuće.
Vi ste se bavili podvodnom fotografijom. Gdje ste najviše išli, u koje vode?
Pa Indijski okean me najviše interesovao, a bio sam i na Key Largo sam ronio i snimao. Na Kubi sam 2 puta bio, bilo je državno prvenstvo u podvodnoj fotografiji, a ja sam bio savezni sudija za podvodnu fotografiju i tako.
I Jadran, naravno.
Pa Jadran, koliko hoćete.
E sad, želim još nešto s vama da porazgovaram, a tiče se mladih ljudi koji žele da se bave fotografijom. Mnogi žele da se školuju. I sad prosto, šta bi vi njima poručili? Da li biste im dali neki savjet kako da krenu s mrtve tačke?
Pa jednostavno, najbolje je, recimo, Beograd fotoklub je bio najveći klub u onoj zemlji Jugoslavije. Jel? I onda je on zamro, onda sam ga ja ponovo obnovio. I to je jako dobro, tamo se ljudi sastaju, kritikuju fotografije i mladi ljudi mogu da jednostavno saznaju prva iskustva, a i onda da se bave izlaganjem. Jer izlažući fotografiju budete kritikovani i ispravljate svoje greške.
I učite se na njih.
Pa sigurno.
Pa sad, neki žele i da studiraju, da upišu recimo master studije.
Da, pa sad mi imamo sad te fakultete gde mogu ljudi da se tako školuju. Ja kad sam počeo, nažalost, sam bio samouk, jer nije bilo takih škola. Ja sam imao neku knjigu Vergresserom i Tale Finesen, to je nešto povećanje sa najboljim detaljima, finesama. I onda sam probao i tako sam naučio i savladao fotografiju. Ali sad to što znam, preneo sam ipak i smatram, nisam ja samo zadovoljan sa svojim fotografijama i sa te 52 samostalne izložbe. Ja sam zadovoljan što sam ja školovo mlade ljude. Jugoslovenski institut novinarstva, dok je bio, prošlo je 300 ljudi kroz moje ruke i dobilo diplome Jugoslovenskog instituta, a onda je propala Jugoslavija, propao institut i onda sam ja to radio kod mene u ateljevu za po 3 čoveka godišnje na 3 mjeseca.
Bili ste i u ratnim područjima, je li tako, kao fotoreporter?
Da, ja sam ceo rat prošao.
Ovaj pod nas.
Ceo, da, i sve do dolaska Amerikanaca na Kosovo, kad mi je jedan čovjek savjetovao da ja ipak odem za Beograd.
Da se vratite, da. Još nešto, još jedno pitanje, a kako napraviti dobru fotografiju? Prosto imali odgovora na to pitanje, kako treba biti uporan da bi se postalo i fotoreporter i umetnik kao fotograf?
Pa evo, jednostavno treba savladati sve likovne discipline. Znati mnogo toga, šta je ravnoteža, šta je zlatni rez, šta je trećinsko deljenje slike i tako dalje. I kad to znate, onda kad dignete aparat, onda treba da se izvežbate da vi to već osjećate u tom kadru. Recimo, meni se desilo da sam konkurisao u časopis Schwarz-Weiss, to je crno-beli u prevodu, i tu je neki istoričar umetnosti Adler Florian, koji kad je dobio prvu moju fotografiju napisao je, ja sam mislio da on sve režira, tako je sve na pravo mesto, a kad sam cijelu njegov portfolio objavio, onda sam vidio da on to ima kod sebe ugrađeno u oku, u osjećaju. Znači, taj osjećaj je važan kod čoveka i upornost velika. Recimo, ja odvedem moje polaznike workshopa u Belo Blato, to je kod Zrenjanina. To je ovako jedan divan drvored sa okrećenim drvećem dole, lepe krošnja gore, i čim oni dođu, oni dignu aparat i krenu da fotografišu. Ja kažem, nemojte, nema nigde čoveka. Pa šta ćemo? Pa stanite, doći će čovek. I onda čekamo, čekamo, i onda najđu s biciklima seljaci, prolaze i tako, i nastanu fotografije.
To je ono, tu je priroda, ali gde je čovek?
Znam, vi nađete kadar pravi, ali onda čekate, jer za mene fotografija bez čoveka nije fotografija, i postoji onaj moj, moja izreka, da. Makar ko buba da bude mala bubica, čovek na slici, to onda valja.
A jedan od vaših pravaca, odnosno ideja, život čoveku, kada je u pitanju fotografija.
Tako, da, također. To je od početka do kraja i to će tako biti. I život, jednostavno sve je život, a čovek ga živi. E sad, neko ga živi ovako ili onako.
A onaj ko se potrudi da bude zanimljiviji i dobije zanimljiviji
sigurno.
Život. Fotografija svakako jeste jedan od naslova. Imam još jedno, evo, pitanje za vas. Da li su najavi još neki izložbe pored ove 52 samostalne?
Pa ja se nadam, računajući na moje godine, da ću dočekati jubilej bombardovanja Beograda, jer to ne mogu nikako da im zaboravim. I ja sam pravio izložbu 45 paklenih noći Beograda, jer sam živeo po krovovima Beograda i snimao to. I ta izložba je otišla i u Italiju na dva mesta, Bišelje i šta ja znam još. I jednostavno ponovio bi nju, napravio bi da podsjetim ljude na to. A čak kad god ide moja izložba negde u inostranstvo, ja uvek par tih fotografija izložim. Jednostavno ne mogu da se pomirim s tim da je to bila neka opravdana intervencija.
Mislite na 99-u, je li tako?
Na 99-u.
Da. Dobro, Tomo, mnogo vam hvala na ovo.
Hvala vama što ste me pozvali i slušalcima koji su ovo trpili sad.
Sa zadovoljstvom. Želimo vam još mnogo lepih fotografija i naravno još mnogo uživanja.
Da pronađem najbolju.
Pa valjda ste...
Nisam još.
Niste još?
Ne.
Hvala još jednom. Eto, fotoreporter, fotograf Tomislav Toma Petenek bio je naš gost, a on je govorio između ostalog i o njegovoj izložbi koja je u toku, u Zemunu, tačnije u Kuli na Gardošu, pod nazivom Dunav i Sava 1976-1977. Galerija Čubrilo, evo Toma dodaje. 14 minuta ostalo je do 9 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Sada je 10 do 9, vi slušate radio Beograd 1, 12 stepeni u Novom Sadu, 13 je u Zrenjaninu i u Valjevu i u Beogradu i u Kragujevcu, 18 u Negotinu, on je najtopliji, 10 na Crnom Vrhu, 8 na Zlatiboru, 10 u Sjenici, 13 u Kraljevu, 5 na Kopaoniku, Kopaonik je najhladniji ovog jutra i dalje, 14 Kruševac i Niš. Na severu malo je slaba kiša, malo je oblačno, na severu Srbije, onda u centralnoj Srbiji, pa je isto kiša u Beogradu, takođe na jugu, na planinama, uglavnom to je slaba kiša, a recimo tamo malo na istoku Srbije, u Zaječaru oblačno, Dimitrovgrad takođe pretežno oblačno, Vranje delimično oblačno. U jutarnjem programu još jedna priča o fotografijama, ali i priča koja je namenjena mladima u Srbiji. Naime, Društvo za razvoj dece i mladih, Otvoreni klub iz Niša, raspisao je konkurs Kamera sprava za dečija prava za mlade starosne dobi od 12 do 18 godina. Cilj konkursa je da im omogući da putem fotografije ili kratkog filma promovišu prava deteta i njihovu zaštitu. Za autore najboljih radova obezbeđene su nagrade, a konkurs je otvoren do 5. juna. Ostale pojedinosti u vezi sa ovim konkursom saznaćemo od našeg reportera Ozrena Rašića. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, kolega Savkoviću. Upravo tako, evo me u Otvorenom klubu u Nišu pred našim mikrofonom Mladen Milutinović, koordinator konkursa Kamera sprava za dečije prava. Mladene, dobro jutro i hvala što ćeš govoriti za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala vama.
Evo, ja već najavih ovu temu. Konkurs je otvoren.
Konkurs Kamera sprava za dečije prava, kao što ste već rekli, je otvoren do 5. juna. Konkurs je raspisan u dve kategorije, za najbolji kratki film i za najbolju fotografiju. Na konkursu mogu da učestvuju sva deca starosti od 12 do 18 godina. Što se kratkih filmova tiče, kratki filmovi mogu biti igrani, crno-beli, uboji, animirani, crtani, znači to je već na autoru, ne smeju biti kraći od jednog minuta i ne smeju biti duži od 5 minuta. Znači tema su dečija prava i zaštita dečijih prava i deca imaju svu slobodu, znači autor ima svu slobodu da iskaže svoju kreativnost vezanu za dečije prava.
To je i za film, to je i za fotografiju.
Tako je, to je za film. Što se fotografije tiče, fotografije moraju biti u digitalnom formatu, to je JPG i PNG format, mogu biti slikane bilo kojim uređajem koji posjeduje fotografiju najmanje rezolucije 3 megapiksela, mogu biti u boji, mogu biti crno-bele. Ono što je bitno za fotografiju je i to da može biti obrađivano u nekom od softvera za obradu fotografije kao što je Photoshop, dok za razliku od fotografije, filmovi sačinjeni isključivo od fotografije neće ući u izbor. To je jedini uslov što se filmova tiče, a fotografije, kao što sam već rekao.
Konkurs je raspisan za sve mlade ljude u Srbiji.
Konkurs je nacionalni, tako je, znači na konkursu mogu učestvovati sva deca, kao što sam rekao, od 12 do 18 godina, to je jedini uslov.
Da kažemo, ko je cilj ovog konkursa, šta želite njim?
Cilj konkursa je, u stvari, da kažem, promocija dečjih prava i promocija zaštite dečjih prava. Znači, konkurs, kao što ste vi već na početku rekli, organizuje Otvoreni klub uz podršku Save the Children International u okviru jedne inicijative kojom mi želimo, eto, da dođemo do ratifikacije trećeg opcionog protokola uz konvenciju o pravima deteta.
Gospodine Milutinoviću, da pomognemo mladim ljudima koji su čuli ovu priču i saznali za ovaj konkurs, svoje radove na koju adresu mogu i kako da šalju?
Radovi se šalju na CD-u, poštom, ili se donose direktno na, u Otvoreni klub na adresu Trgučitelj Tase broj 2, 18.000 Niš, Srbija.
Za Nišli iz okoline Niša mogu i lično, za one koji su van Niša mogu poštom.
Tako je, uz materijal se samo šalje naziv dela i kontakt autora.
Dakle, mladi su na potezu, još nije kasno da svoju kreaciju pošalju Otvorenom klubu.
Apsolutno, znači kamera Sprava za dečija prava, konkurs otvoren do 5. juna, pozivamo sve mlade ljude da se kreativno izraze i da, eto, kažu šta imaju, da se kreativno izraze na temu dečijih prava, da tako kažem.
Ako se baš dobro izraze, onda i nagradu mogu da očekuju.
Tako je, prva tri rada i na temu fotografije, kratki filmovi bit će nagrađeni.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd. Eto, mladi, vi ste na potezu, Otvoreni klub vas poziva na konkurs kamera Sprava za dečija prava. Kolega Savkoviću, toliko iz Niša, pozdrav.
Hvala Ozrenu Rašiću, slušate Radio Beograd jutarnji program. 5,5 minuta je ostalo do 9 časova, tačnije do naše informativne emisije Vesti u 9. Evo par vesti iz kulture, par najava. Izložbom Kroz svet insekata, na kojoj će od sutra biti predstavljen sve grupe insekata, Prirodnjački muzej u Beogradu želi da zapostavljeni i malo poznati svet insekata posetiocima učini bližim i razumljivijim. Iako su tu uglavnom omražene i podcenjena bića, na izložbi u galeriji Prirodnjačkog muzeja oni će biti prikazani u punom sjaju, raznovrsnosti i lepoti, najavljeno je iz te institucije. A pozorišna trupa Ura gostovaće sutra u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plaović sa dramom Dar. Ova drama je deo šireg društveno angažovanog projekta koji ima za cilj upoznavanje javnosti sa autizmom i problemima sa kojima se suočavaju oni koji se nalaze u tom stanju, navodi se u saopštenju Narodnog pozorišta u Beogradu. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i sveže vreme, mestimično sa kišom ponegde i kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. I u Beogradu pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom, vetar umeren severozapadni posle podne u slabljenju. Najniža temperatura 12, u Beogradu najviša 15. Sutra će biti sveže uz postepeno razvedravanje. Od petka će biti pretežno sunčano i toplije vreme, od nedelje u planinskim predelima očekuje se retka pojava poslepodnevnih pljuskova i grmljavine. I za kraj, evo i biometeorološke prognoze. Kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, kao i nervno-labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti. Uskoro 3 minuta do 9 časova mi odjavljujemo današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Od 6 do 9 vas ubudili ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Čedomir Savković. Preporučujemo vam da ostanete uz Radio Beograd 1. Želimo vam prijatan dan. Baila bam 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 baila bam 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 sakudi baila bam 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 baila bam 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 sakudi baila bam 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 baila bam 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 sakudi baila bam 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 baila bam bam Y aquí estoy con el vacileo, sin pensar, hay que voy todo ciego.
contigo y esperar a que me comprenda.
Qué rey, ay, que es todo bueno, bueno, bueno. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira y que yo no comprendo. Y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que gira y que yo no comprendo.
Ay, yo me curo con rumba, así llevo el vacío. Ay, yo me curo con rumba, así llevo el vacío. Ay, yo me curo con rumba, así llevo el vacío. Ay, yo me curo con rumba, curo con rumba, rumba, rumba.
Esta rumba y de corazón, y es pa' que puedan, pa' que puedan.